Gerbėsiu Kristui, sveikinu visus švento rašto studijų dalyvius ar besidominčius, nuotoliniu būdu mus stebinčius ir ačiū, kad yra gyvai, nes jeigu gyvai nebūtų ne vieno žmogaus, aš tų studijų negalėčiau vesti, man būtinai turi būti žmogus, žmonės, tam tikra reakcija, aš visokiom triubelėm, senelėm šnekėti nemoku. Šiandien skaitysime 31 eilinio sekmadienio A metų ciklo, tai yra va šito ciklo evangelija, Mato 23 skyrius, atsiverskit, 23 skyrius, nuo 1 iki 12 eilutės imtinai. Mato 23 skyrius, nuo 1 iki 12 eilutės imtinai, kas turi tokias kaip mano storas knygas, puslapis 2128. Ir tai yra sekmadienis, ir tai yra evangelija, kuri tiek metų buvo niekaip mūsų neįkalbama, todėl, kad ji išpuldavo vėlinių oktavos laike. O šiais metais sutapo netgi su sekmadieniu ir lapkričio pirmoji visų šventų iškilmė nurungė eilinio sekmadienio skaitinius ir visą ir evangeliją. Ir mes skaitėm visų šventųjų, tai irgi iš Mato evangelijos palaiminimus atsimenam, bet negirdėjome šitos. Kažkada prieš ankstesnės studijas, kada jos buvo įrašinėjimos, mes esam šitą apkalbėję tekstu, bet realiai neturėjome nei audio įrašo, tai va, todėl tenka kartoti, bet kartojimas mokslo motina plus vadinasi prieš tuos 4 ar 5 metus, kai buvo, tai buvo vienokia medžiaga, kurią aš turėjau, dabar šiek tiek yra kitokio lygio, manau, kad netgi geresnė, bet galbūt ir sudėtingesnė, kai kas pastebi, sako, čia dalykai truputį pradeda sudėtingėti, bet tikiuosi, kad vis dėlto tame sudėtingume aš dar nepametu jūsų ir protų, ir klausimo, ir gebėjimo išgirsti, ką Viešpats nori mums pasakyti. Todėl ir prasileisdavo šitas sekmadienis, bet mes jo nepraleiskime ir šiandien išgirskime, o kokiegi yra 31 eilinio A metų sekmadienio evangelija.
Anuomet Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie ryša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus spurgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose, bei pirmosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabi. O jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūna jums tarnas, nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.
Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristus.
Taigi tokia evangelija ir matysime labai susijusia su tuo, ką mes kalbėjome praeitą trečiadienį, girdėjome dabar ką tik. Ir čia bus iššūkis, aš manau, toks nemenkas iššūkis, o gal visai ir lengvas, atsakyti pirmąjį klausimą ir atsakyti, kokiegi galėtų pagrindinė būti raktinė šito teksto mintis. Ir mes jos ieškome dabar jau pačiame tekste, kurie žodžiai yra tie, dėl kurių visa šita evangelija yra mums skaitoma ir ką mes, kaip tokį išrišantį, atrišantį raktą turėtume atrasti ir išgirsti. Kas galėtų būti pagrindinė šios evangelijos teksto žodžiai? nebekankinsiu jūsų ilgiau. Taigi, tai yra 23 skyriaus 8 eilutės B dalis. B dalis. O jūs visi esate broliai. O jūs visi esate broliai. Ir dabar neišplėsiu, bet komentarę išgirsite ir tikrai suprasite, kad čia yra šito teksto pagrindinė mintis. Įminę, dabar antrasis klausimas, ko nesupratom ar supratom tekste, tai čia viską esame įpratę, kad kažkaip tai pailiui praeiname, peršnekame ir vėlgi mums tada išlis tų kitų eilučių svarba, bet kartu ir jų vedimas į tai, kas manome, kad yra ir nustatėm, kad yra pagrindinė mintis. Jėzus kreipėsi į minę ir į savo mokinius. Kodėl kreipėsi į minę? Šiuo atveju jis kreipėsi į minę, kad perspėtų dėl vadovų pavojingumo. Minios vadovai šiuo metu kas yra Jėzaus laikais? Rašto aiškinto ir fariziejai, o ne Jėzaus mokiniai. Jėzaus mokiniai dar neturi jokių minių, jie dar patys yra mažutė grupelė, visiškai nereikšminga. Taigi mes turime minę ir turime mokinius ir Jėzus kreipėsi į minę perspėti dėl jų dabar turimų lyderių pavojingumo, o į mokinius, kad jie netaptų tokiais, kaip tuometiniai žydų tautos dvasiniai lyderiai, kai jie seks, kai paskui juos seks minios. Kai Jėzaus mokiniai yra apaštalai, turės aplinkui save mines ir ves jas ir vadovaus jom, kad jie nebūtų kaip tie dvasiniai žydų lyderiai, kurie vadovavo žydų tautos minioms Jėzaus laikais. Į Mozės krasį atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Dažniausiai vieni priklausė kitai grupiai. Rašto aiškintojai buvo fariziejai, fariziejai buvo rašto aiškintojai. Tai nebuvo visiškai atskirtos grupės. Kartais tai galėjo būti atskirta, bet labai dažnu atveju ir fariziejus, ir rašto aiškintojas priklausė ir vieną, ir kitai grupiai. Jie buvo laikomi kuo? Šventojo rašto. Tai yra Toros ypatinga įstatymo ir tada jau visų pranašų ir išminties knygų ekspertais. Juk judaizmas yra knygos religija. Ir knygo, jeigu yra knygos religija, tai reikia gebėti tą knygą perskaityti ir kai nekuriuos dalykus paaiškinti. Ir žinant to meto raštingumą ir gebėjimą skaityti, tai žinoma, kad ne visi turėjo tą privilegiją būti išsilavinę skaityti Torą, tuo labiau, kad tos Toros nebuvo tiek, kiek dabar mes kiekvienas, jeigu norime, galim turėti visą šventraštį ir po kelias kopijas, o tada tai buvo viena sinagogoje arba pas kažkokį labai jau turtingą žmogų jo namų bibliotekoje, bet realiai nebuvo prieinamas tekstas, jis buvo šventasis tekstas ir tie, kurie galėjo arti prie jo prieiti, jį perskaityti, jį perrašyti, iš tiesų buvo vertinami, nes nuo jų priklausė mūsų tikėjimo ir teisingumas ir grinumas, kaip jie išaiškindavo, taip mes ir vykdydavom. Ir kaip mes vykdydavom, tokį palankumą arba nepalankumą su viešpačiu, su tautos vadu tuo dvasiniu ir turėjo. Taigi nenuostabu, kad jie turėjo daug įtakos toje pačioje minioje. Dabar kas yra ta į Mozės krasė atsisėdo, į Mozės krasė. Ir žiūrėkite, graikų kalboj žodis krasė yra katedra. Katedra. Ta kėdė vadinasi katedra. Ir mes žinome šitą žodį katedra. Nuo ko mes jį žinome? Todėl, kad kiekvienos viskupijos svarbiausia šventovė, kurioje yra vietos vyskupas, yra vadinama katedra. Bet pastatas gavo katedros pavadinimą, ne tik dėl vyskupo, gavo dėl kėdės, kuri yra katedroje, kuri yra vyskupijos pagrindinėje šventovėje. Tai taip vadinama šiandien nuo viduramžių ateinantis vyskupo sostas, bet realiai liturgiškai ta vieta, kurioje sėdi viskupijos ganytojas, ten netoli altoriaus paaukštinta vieta, jo kaip ganytojo yra katedra. Katedra, ta kėdė vadinasi katedra. Ir Romos vyskupas popiežius neturi savo katedros Švento Petro bazilikoje. Švento Petro bazilika nėra jo katedra. Jo katedra yra, visai neseniai minėjome, pirmadienį Laterano bazilika, bažnyčių motina ir galva Švento Jono bazilika Laterane, kur už altoriaus stovi akmeninė kėdė, akmeninis sostas, mozaikomis ir visa kita, ir ten yra Romos vyskupo popiežiaus katedra. Ir jeigu jis kažką nori reikšmingo paskelbti, tai jis turi paskelbti iš tos katedros, nes katedra yra mokytojo ir mokymo vieta. Katedra yra mokytojo ir mokymo vieta. Tai ne sostas, iš kurio valdoma. Katedra yra kėdė, iš kurios mokoma. Visai neseniai aš kažkaip tai čia žiniuose žiūrėdamas vėl kažkokią labai garsią režisierę priminė ir rodė ją fragmentuose ir iš karto supranti, kad ji yra režisierė iš ko? Iš tos kėdės, režisieriaus kėdės, tokios sulankstomos kėdutės, kurią nešiojama filmavimo metu, kad ji yra režisierė arba režisierius, jis turi tokią specialią, reiškiasi, kėdę. Tai čia mokymo kėdė yra katedra. Ir vyskupo pagrindinė pareiga yra kas? Mokyti. Mokyti, valdyti ir šventinti, tai katedra. Ir tada mes savo bažnyčiose, savo, reiškiasi, vyskupui pavaldžiuose bažnyčiose, mes turime mišių vadovo kėdę, kuri irgi yra savotiška katedra, bet ji nėra tikroji katedra, tol, kol joje neatsisėda vietos vyskupas. O iki tol vietos vyskupo vardu moko paskirtasis klebonas ir moko tarsi tokioj laikinoj katedroj. Tai į Mozės krasę, į tą mokymo kėdę, o mes sakėm Dievo žodis, Tora įstatymas yra mokymas, tai atsisėdo kas? Tie, kurie mano, kad jie yra mokytojai, kad jie turi mokyti tautą. Ir žiūrėkite, paskui suprasit nieko tokio, kad jie atsisėdo. Tuoj. Yra vėlgi dar nemažai versijų, kas ta katedra yra ir vieni sako, kad tai akmeninė kėdė, ant kurios sėdėjo raštą aiškinanti žmogus sinagogoje. Mes žinome, kad šventikla buvo Jeruzalėje viena, ten nebuvo, ten buvo mokoma kažkokiu būdu, bet pirmiausia, šventikla buvo ta vieta, vienintelė vieta, kur buvo galima ką daryti, atlikti aukojimus. Tai yra išpildyti aukojimo nurodymus. Už tau, už aną, už tautos nuodėmes, už savo nuodėmes, už padėkos aukos ir visa kita. Tai ten buvo aukojama. Ir aukojama reiškiasi pjaunami gyvuliai, smilkomi smilkalai, deginamos grūdų, javų ir derliaus pirmienos. Reiškia visa tai, kas Dievui buvo kaip auka ir dovana atiduodama ten šventykloje. O sinagogos buvo vietos žydų gyvenvietėse susirinkimų vietos, kur šabo metu susirinkdavo ir šabo metu buvo pareiga ne tik tai prie stalo susirinkti ir šabo apeigas atlikti, bet ir dalyvauti sinagogoje, nes ten buvo mokoma toros, ten buvo skelbiama tora. Ir ten ir vykto šeštadienio mokyklos, bet lygiai taip pat aplink sinagogą vykdavo ir ištisą savaitę. Gyvenimas ten, kažkas ten studijuodavo, kažkas berniukai eidavo irgi ten kažko mokytis. Buvo tokia kaip vietos susirinkimų vieta arba vietos mokykla, bet šeštadienį šabo dieną tai tapdavo visos bendruomenės ir tokia šventovės, reiškia susibūrimo vieto. Nes sinagoga reiškia susirinkimas. Skirtumas nuo dabar, kaip yra mūsų krikščionybė, tai mes kiekvienoj šventovėj, kiekvienoj parapijoj, mes turime ne tik susirinkimo vietą išgirsti mokymą, bet mes turime ir altorių, kur galime aukoti savo visas aukas ir ta šventikla yra Kristus, kuris per bažnyčią yra pasklidęs visame pasaulyje ir mums nebereikia Jeruzalės, nebereikia ar ten Romos, ten į Romą vykti specialiai paukoti kažko, ko negalime Vadaktėliuose, Upytėje, Ėriškiuose ar čia Krekenavoj. Antra versija, bet vėlgi sako, kad tokios kėdės akmeninės sinagogose įrodymų yra tik, kad atsiranda jau naujo testamento laikotarpiu, tai pirmam, antrame amžiuje po Kristaus. Ir galim apaštalų darbų 15 skyrius 21 pasižiūrėti, bet dabar to nežiūrėsim. Antra versija yra, kad ta katedra Mozės yra akmeninis pulpitas šventojo rašto rytiniams pasidėti. Bet niekas ant jo nesėdėjo. Va, yra pulpitas, mes sekmadienį padedam labai iškilmingą evangelijų knygą ir tai tampa tarsi sostu, tarsi kėde Dievo žodžiui, tarsi katedra, iš kurios ta žodis mus moko, ta ambona. Ir kad ji buvo akmeninė ir vis tiek tuos šventuosius rytinius ant bet ko negalėjai dėti. Tai buvo kažkoks specialus stalelis, stalas, ant kurio juos iskleisdavo ir sukdavo, nes tai nebuvo kodeksai, kaip dabar yra. Čia yra kodeksas, yra surišta ir iš atskirų lapų. O buvo rytiniai susukti į dviem tokiais galais, vieną suki, kitą suki ir jis palengva va, tai persisuka. Ir tada kita versija, tai metaforiškas pasakymas, kad rašto aiškintojai ir fariziejai prisiemė vieninteliai teisingai ir interpretuoti ir aiškinti Mozės įstatymą, Torą. Šiaip tai skaitos tą įstatymą mum aiškina Mozė per tuos visus fariziejus ir rašto aiškintojus, bet kažkodėl, va, tai metaforiškai, jie tarsi net Mozė pastumė iš mokytojo vietos ir aiškina jo paties įstatymą. Tai va, tokia metaforiška. Toliau. Ši pastaroji versija greičiausiai labiausiai tikėtina, nes tokiu būdu grupė pretenduoja į ką? Į Mozės turimą galę ir autoritetą. Greičiausiai Jėzus tą ir norėjo pasakyti, kad ten, kur turėtų sėdėti Dievas ir aiškinti, Mozė, kuris buvo ištikimas Dievui ir aiškino, dabar atsisėdo tokie kitokie, kurie nori tokio paties autoriteto, bet nebūtinai jie jo yra verti taip, kaip jie moko, o ypatingai taip, kaip jie pagal tą mokymą gyvena. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Jėzaus žodžiai, todėl visa, ką jie atsisėdo ir sėdi ten, ir visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Atrodo, kad tokiais žodžiais Jėzus pats savo prieštarauja. Ir vėlgi yra net kelios versijos suprasti šiuos Jėzaus žodžius. Jis tarsi priekaištauja, kad jie ten atsisėdo, o va šituo sakiniu sako, klausykite, ką jie liepia ir darykite. Aš iš tų šešių versijų išskyriau tik dvi, kad mes čia nepaskęstumėm tose versijose. Tai pirmoji, tai sarkazmas, tai Jėzaus toks sarkazmas, reiškia toks skandus, pašaipus kalbėjimas apie juos, noras parodyti, kad toks klusnumas, toks jų klausimas, reiškia klusnumas jiems, veda į nieką. Atsisėdo va štai va tokie, jie pretenduoja, kad jie yra kažkas, darykite ir klaus, ką tik jie sako, bet taip, nu ir darote, nu ir kas, ar tikrai jūsų gyvenimai keičiasi, kažkodėl Dievas vis tiek nėra patenkintas, tai gal jie kažką netaip mokina ir sako, tai čia viena versija. O kita, kad jie kalba, bet nedaro. Rašto aiškintojai ir fariziejai žino tiesą, bet jie negyvena. Taip, jie yra rašto aiškintojai, jie tiesiogiai gali skaityti šventąjį raštą, jiem ne per tarpininkus kažkokius jie prie to šventojo teksto prisiliečia. Tai jie tarsi tikrai žino tą tiesą, bet jie negyvena ir jų žinojimas yra teisingas, bet paskui liudijimas tikriausiai klaidina tą pačią bendruomenę, tą pačią minę ir tada minė vadovaujasi savais įstatymais ir savo galvą. Tačiau nesielkite, kaip jie elgėsi, nes jie kalba, bet nedaro. Kitai žodžiai tariant, jie nepraktikuoja to, kas skelbia savo pamoksluose. Jie pamokslauja, bet nedaro. Ir čia aš nupiešiau šalia tokį liūdną veiduką, nu, tai pirmiausia. Mes viskupai, mes kunigai, mes diekonai, mes tie, kurie oficialiai turime mokymo tarnystę, mes katechetai, mes tikybos mokytojai, mes vadinasi tie, kurie kažkokiu būdu prisiliečiam prie mokymo tarnystės bažnyčioje, ar mes nesam tie, kurie vieną sakom, o kad ir teisingai sakom, o kitą darom. Ir nereikia to leiti, tas pats vyksta ir šeimose. Mes tėvai žinome, koks yra teisingas elgesys ir jeigu vaikui norim pasakyti, pasakom. Bet vaikas žiūri mus ir galvoja savo, o taip kaip tu čia dabar nori, kad aš daryčiau, bet tėte, mama, aš jau nekartą mačiau, tu taip nedarai. Tai reiškia, galima ir nedaryti. Ir tada atsiranda mumise žinojimas teisingumo arba tiesos arba teisingo elgesio, bet gebėjimas tai nukreipti į kitą. Tai tampa nebe paskata man taip elgtis, bet kadangi aš matau tą, kuris mane moko taip nesielgianti, bet žinanti, aš irgi galiu žinoti, bet nesielgti, bet jau kitam pasakyti ir kitą iš kito reikalauti, tai jau taip. Tai nors tu teisingai turi elgtis ir gyventi. Ir tada kenčia mažiausiai, ar ne? Nes iš jų labiausiai reikalaujama, kad jie būtų vykdytojai viso to mūsų hierarchinio žinojimo. Jie žino gerai ir teisingai savo galvose, bet neseka savo širdimi. Ir aš jau anksčiau esu sakęs, kad mano širdis yra mano centras, mano valios centras, mano pasirinkimo centras, mano sprendimo centras, mano intencija. Ir galvoja, žinau vieną, o kažkodėl mano centras seka ir daro ir veda kažką kitą. Ir va todėl švento rašto studijos ir Dievo žodžio klausimas sekmadienio šventose mišiose irgi yra tokia praktika, kuri padeda šiek tiek pradėti jungti galvą su širdim arba širdį su galva. Kartais mes širdyje jaučiame, kad kažką netaip darome, netaip gyvename, netokie mūsų prioritetai, bet mūsų galvoje trūksta žinojimo, kaip ką mes turėtume ir kodėl keisti. Ir tada mes kiti gauname žinojimą. Bet neretai yra, kad mes žinojimą turime, bet kažkodėl širdis neskuba ir valia apsispręsti tuo žinojimu gyventi ir sekti, nes jis įpareigoja, jis yra reikalaujantis, jis yra atskaitomingas ir jis turi vienokias ar kitokias pasekmes. Bet mes žinome ir vieną, ir kitą. Ir klausimas, ir darimas turi pasekmes, ir klausimas, ir nedarimas irgi anksčiau ir vėliau turi pasekmes. Jokių būdų nedarykite tai, ką jie daro. Nesielkite. Iš tiesų, taip griežtai yra graikų kalboj pasakyta, kad jokių būdų nedarykite tą, ką jie daro. Nes va tas jų darimas, nes jie iškreipia įstatymo vykdymo pavyzdį ir jie duoda blogą pavyzdį tautai ir iš tiesų jie suklaidina tą tautą ir minę. Ir tai nu, žuvis pūva nuo galvos, tai va čia mes ir turim tą atvejį. Jokių būdų nedarykite tai, ką jie daro. Nes nėra gerų darbų, yra tik geri ir gražų žodžiai. Nėra gerų teisingų darbų, yra tik geri ir gražų žodžiai. Aš parašiau, tikri politikieriai. Tie švento rašto aiškintojai, fariziejai, tie vadovai, kartais netgi ir mes, bažnyčios, mes tampam šio pasaulio ne politikai. Politikas yra gerbtinas pašaukimas ir labai svarbi, bet politikieriai, tie tokie, nu va tokie va, oro virpintojai, gražiai žodžiasi taip toliau. Ir čia pasiskaitykim romiečiams antras skyrius 19-23 eilutė. Apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams antras skyrius 19-23 eilutė. Nuo 17 bus aiškiau. Aure, tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi dievu, tu pažįsti jo valią ir įstatymo pamokytas, išmanai kas geriau. Esi įsitikinęs, galys būti aklųjų vadovas, šviturys tamsoje esantiems, neišmanančiųjų mokytojas, kūdikių auklėtojas, turys įstatymę išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėlgi mokydamas kitus, nepamokai pats savęs? Kodėl įkalbinėdamas nevokti, pats svagi? Skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji. Bodėdamas įstabais, pats apiplėši šventovės. Giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą. Apaštalo Pauliaus laiškė romiečiams, antras skyrius, 17-23 eilutės. Vat prašau, kaip gražiai pasiaiškina, dar kartą pasipildo evangelinis mokymas. Toliau. Ką jie daro? Nedarykite, jokių būdų nedarykite, ką jie daro. Jie riša sunkes ir skliausteliuose yra įdėta laužtiniuose nepakeliamas naštas, o įdėtas skliausteliuose todėl, kad nepakeliamas nėra visuose švento rašto senuosiuose kodeksuose, kuriuos mes turime. Todėl, jeigu nėra visuose, kuriuos turime, tai įdedama į laužtinius kliaustus ir tai tarsi yra pripažintas tekstas, bet vat, jisai truputį turi tokią žemesnę, labai nežymiai žemesnę kategoriją. Bet šiuo atveju suprasim, kad tai vienas ir tas pats. Jie riša sunkes ir nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių. Jie ne tik nedaro tai, ką žino, bet jie reikalauja iš kitų, žiūrėkite ko, daugiau negu Mozės įstatyme nustatyta. Jie reikalauja netgi daugiau. Jie suriša ryšulį panašų į jungą, dedama ant gyvulio. Ryšulys uždėtas ant gyvulio yra ta našta, yra lygiai tas pats, kas jungas. O apie jungą mes skaitėme Mato Evangelijos 11 skyrius, 28 eilutė, 28-30 eilutė. Mato 11, 28-30. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas našta švelni. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai žiūrėkite, Jėzaus jungas, kurį jis nori uždėti mums, yra lengvesnis negu tas, kurį savo tautiečiams ir visiems kitiems nori uždėti į Mozės kracę atsisėdę švento rašto aiškintojai ir fariziejai. Ir apie jungą mes kalbėjome 14 eilinį sekmadienį, a metų, 14 eilinį, tai čia buvo kažkur apie balandžio, apie birželio, atsiprašau, mėnesį. O vat lapkričio pradžioje mes 31 sekmadienį vėl ta tema taip gražiai sugrįžta ir matom, kaip susiriša. Iš tiesų čia yra ryšys tarp lengvo jungo, į kurį kviečia Jėzus, o jis lengvas, kodėl yra, mes nustatėm. Nes kviečia nešti tą jungą su juo. Nes tai nėra jungas, kurį Jėzus uždeda, bet tai yra jungas, kurį Jėzus neša ir kviečia, kaip dvikinkėme, nešti kartu. Ir vėlgi nustatėme, kad kai dvikinkėje nešamas, traukiamas tas jungas, nėra, tai ne du robotai sinchroniškai darantis, tai gyvi organiški kūnai, kur visada bus vienas traukiantis smarkiau, kitas truputį lėčiau, pasikeisdami tarsi ir taip toliau, nebus visą laiką 50-50. Ir šitoj vietoje reikia manyti, kad Jėzus niekada nežengė žingsnio atgal, kad tu temptum 75%, o jisai likusius ten 25%. Nebent čia aš nepažįstu Jėzaus, bet tai va. O čia krauna jungą, kurio patys neneša. Jungą. Naštą. Ir sunki nepakeliama našta, kurią kitiems, o ne savo, nori užkrauti rašto aiškintojai ir fariziejai. Kuo? Savo žodinę tradiciją, kuria žodinė tradicija, tai yra mokymo, ta tradicija, kuria kaip tvora nori aptverti torą, nori aptverti įstatymą. Kad tų naujų taisyklių laikydamėsi, tautiečiai išvengtų pačios toros įstatymų sulaužimo. Ką reikia įvykdyti? Reikia įvykdyti įstatymą torą. Bet jeigu neįvykdysi, tai yra baisu. Tai gal geriau jūs jau net neprieikite prie to įstatymo. Jūs prieikite prie tų visų poįstatyminių aktų, kuriuos mes čia jums paskelbėm, ir jūs jų laikykitės, juos laužykite, bet tai nebus taip blogai, kaip nesilaikyti ir laužyti torą. Ir matote, kad iš tiesų gyvenimas prie tvoros, tai nėra gyvenimas namuose. Reiškia, Dievo tauta per fariziejus ir rašto aiškintojus, jiem gyvenimas yra palengvintas ar apsunkitas. Kad jie prie tvoros yra palikti. Aiškiai apsunkitas. O jie patys, kurio tvoros pusė? Jau žinot kur. Aha, ja. Jie toros pusė. O žmonės palieka už tvoros, už savo žodinių visokių mokymų ir visą kitą. Bet neužmirškite savo žodinės tradicijos. O kas savo, kas ne Dievo, daug lengviau yra kontroliuoti ir kreipti, dar jeigu gali tam savo pridėti autoritetą Dievo, tai tada, vat, ojojoj, kaip čia prasiplečia Dievo galios, o iš tiesų mano galios. Žiūrėkite, kokia intencija yra. Mes jums visą tai darome, kad jūs pagrindinio įstatymo nesulaužytumėte. Nugi tarsi ir gera intencija. Ir Jėzus sako, ne, jūs esat mulkinami, jūs esat apgaudinėjami. Ir ne tik Dievas yra užgaunamas, bet ir jūs esat šitaip užgaunami. Nes Jėzus tomis taisyklėmis viską dar labiau komplikuoja. Nors yra egzegetų ir tokių šaltinių, kur, pavyzdžiui, Kumrano bendruomenės raštuose, Kumrano bendruomenėme žinome senai, kurie atsitraukė nuo Jeruzalės, gyveno dykumoje ir laikėsi labai griežtų, ypač ritualinio švarumo įstatymų. Jie manė, kad įsigimė Jeruzalėje, vykdomas kultas ir tikėjimas ir neišvengiamai dėl to ir romėnų okupacija ir visa kita, ir jie atsitraukė nuo tautos, bandė uždarose bendruomenėse gyventi labai, labai šventą gyvenimą, tikrai šventą, ir tokiu būdu tarsi laimėti vėl Dievo palankumą ir išgelbėti tautą. Bet jau oficialiai atitrūkė nuo. Ir tada jie, aišku, neturėjo aukojimo ritualų, kadangi tai buvo galima daryti tik šventykloj. Bet jie turėjo torą, jie turėjo įstatymą, jie turėjo ritinius. Ir Kumrano ritiniai, kuriuos mes radom 42 ar 8, dabar nebeatsimenu metais, ir yra tie seniausi Senojo testamento tekstai, kurie įrodo, kad netgi praėjus 2000 metų nuo jų parašymų yra labai žymės nedidelės klaidos, bet ne prasminės klaidos, o tam tikros tekstinės ir kad šventas raštas, senasis testamentas, bent jau šiuo atveju reikia kalbėti, mus pasiekė iš tiesų neiškraipytas iki šių dienų, nebent mes patys savo vertimuose, kai nekuriuose arba intencionaliai, arba ne, juos iškraipome kažką ten kitaip išsiversdami ir pateikdami. Toliau. Taigi ta Kumrado bendruomenė yra savo raštuose užrašiusi, kad fariziejų ir rašto aiškintojų grupė yra ieškantis praslysti pro įstatymą. Ir jie supaprastino Toros laikymasi. Yra dvi versijos. Viena, kad jie sukomplikavo dar labiau, o va Kumrano bendruomenė fariziejus kaltina, kad jie kaip tik su daug ką aiškindami sumenkino, supaprastino, palengvino visiems kitiem. O kas turi teisę palengvinti įstatymą? Aiškintojas ar įstatymo davėjas? Tai davėjas. Jie nėra davėjai, bet jeigu jie pretenduoja į tą krasę. Tai šitoj vietoj mes turime dvi grupės – fundamentalistus, fundamentalizmą, reiškiasi tas kategoriškas, komplikuotas iki galvų kirtimo ir taip toliau, arba nežinojau kaip lietuviškai, leksistus, tuos, kurie viską supaprastina, palengvina neteisėtai, reiškiasi du kraštutinumai, arba galva į sieną, arba vadinasi, jokių sienų nebėra, tai klausimas, ar bežinai, ir kad turi ir galvą. Kai nieka jau nebeatsitrenki, kai jokių ribų. Ir iš tiesų pasaulyje šiuo metu gyvename tarp tų dviejų pozicijų. Tarp fundamentalizmo, kuris religinis ir politinis gali pasireikšti tam tikrose valstybėse, ir leksizmo, kuris per tam tikrą liberalizmą, per kažkokias tai laisvės, kurių dar mumis maža, tuos du kraštutinumus. Turime juos. Ir lygiai taip pat ir religijoje irgi gali atsikartoti. Nereikia čia tų mišių, nereikia čia dar kažko nereikia ir ant galo iš vis nebeaišku, ko reikia ir kaip teisingai gyventi. Kiti mano, kad naštos buvo sunkios ne dėl skaičiaus ar sudėtingumo tų visų poįstatyminių aktų ir tų visų žodinių papročių ir tradicijų, bet dėl teisumo. Dėl teisumo, kuriame buvo neišlaikytas teisingumo ir gailestingumo balansas, pusiausvyra. Kad jie reikalavo tokio teisumo iš kitų, sau buvo labai daug ką atleidžiantis, palengvinantis ir supaprastinantis, bet kitiem be gailesčio, juos nuteisiantis, nes jūs sulaužė tą, jūs sulaužė tą, ir va tas labiausiai skaudino. Bet žinant, pažįstant Jėzų kaip gailestingumo žinios nešėja, labai panašu, kad tas labiausiai jam ir kliuvo. Ne naštos, bet negailestingumą žmonių silpnumui, jų vadinasi ribotumui, manimas, kad jie yra pilnai už tai atsakingi. Ir dažniausiai tai pasireikšdavo ritualinio švarumo taisyklėse pas fariziejus. Tose ritualinio švarumo taisyklės, kurios buvo perteklinės, daugiau jų buvo negu Mozė reikalavo ir pats Jėzus, matote, paskui savo pavyzdžių. Ir jos vargino žmonės ir pranoko Toros reikalavimus. Nebebuvo aišku, kada tu iš vis gali Dievo akivaizdoj būti, nes tu tikriausiai, kad paėmėi šitą puodelį, jau tapai nešvarus, pakėlė šitą knygą, jau tapai nešvarus, ir jeigu tu klausytum tų fariziejų visų tų mokymų, tai apart jų ten niekaip esi nešvarus. Nu, bet kažkaip labai sunku patapti švariu ir vertu stoti Dievo akivaizdoj ir tikrai patirti jo artumą ir pagalbą. Bet žiūrėkite, o kas švarus labai gerai švariai laikėsi viską kaip reikia? Gi tie fariziejai ir rašto aiškintojai. Ir aš įrašiau į laužtinius tokius, kai nieko tikro nedarai, lengviausia ir nesusipurvinti. Va, a ne? Nes jeigu gyveni tikrą gyvenimą, yra tikri santykiai, tai bet kokio atveju išlenda ir tavo, ir kitų ribotumas, ir klaidos, ir netobulumai, ir visa kita. Bet kai tu nieko realiai nedarai, o gyveni savo įsivaizduojamam teisume, tai lengva ir visą laiką likti švariu. Toliau. O patys nenori jų, tų naštų nepakelimų, nei pirštų pajudinti. Ir čia yra svarbu atkreisti į tą žodį. Patys nenori. Ne negali, bet nenori judinti. Krauna ir krauna, bet nieko nenuima ir nieko ir niekam nepadeda nešti. Kodėl? Jie nenori. O kur mes apsisprendžiam, ką mes norim ar nenorim? Savo širdyje, savo valioje. Aš negaliu. Labai dažnai aš negaliu iš tiesų reiškia, aš nenoriu. Nes tai, ko aš tikrai noriu, aš padarysiu viską, kad galėčiau, jeigu tai yra įmanoma. Bet labai dažnu atveju mes daug ko negalime, nes aš, vidinis aš, mano intencija šito nenori. Ir vėl turime gražų lietuvišką žodį, nevalėti. Reiškia negalėti. O valėti valia reiškia yra noras. Tebūnie Dieve tavo valia, tavo karalystė, tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ką mes iš tiesų pasakom? Mes pasakom, tebūnie Dieve taip, kaip tu nori. Savo danguje, tai reiškia savo dieviškume ir žemėje šitoje kūrinijoje, kurią tu sukūrei. Tebūnie tavo intencija, tavo noras, tavo tikrasis tikslas, tegu pildosi. Ne mūsų, bet tavo. Štai kokia yra galinga, tėve, mūsų malda, kokius svarbius žodžius mes pasakom. Ir nereikia bijoti maldoj, pirmoji maldojs daly, pabrėžti žodį tavo. Tavo vardas, tavo valia, tavo karalystė, reiškiasi, vat mes suteikiame ne sau, o jam, jo valios ir jo norų įsipildymą. Fariziejai nimažiausio nepadaro, jie net nepakelia piršto, jie nepajudina piršto. Ką jau čia kalbėti apie naštas ant pečių, jeigu tu net pirštų nekilnoji, vadinasi. Nu, aš manau, jie pakeldavo pirštas tam tikrom aukom, tam tikriem dalykams, vadinasi, jie pakeldavo, bet jau nenaštom kitom. Jeigu nepajudina piršto, ką jau kalbėti apie ranką? Jie pridaugino būdų, kaip žmonės gali užgauti Dievą, bet nepadėjo jiems kaip jie gali Dievui patikti. Daugiau būdų prisakė, kaip jūs galite užgauti ir nusikalsti, o nepasakė, kaip jūs, būdami tokie, kokie esate, silpni ir riboti, vis tiek galite jam patikti. Ir jeigu ne šitie Evangelijos žodžiai, aš šios dienos pamoksle nebūčiau sakęs, kad, nu tai, gailestingas ganytojas sako, kad bet kokiu atveju mes čia susirenkam dėkoti, ir tą dėkojimo užduotį, pareigą išpildome, net jeigu sąmoningai apie tai negalvojam. Reiškia, čia yra noras palengvinti. Tai mes, nu gal ne, iš tiesų nedėkoti atėjome, bet jeigu dėkoti yra svarbiausia ir pirmiausia, ir vat, jeigu Dievas masto taip kaip klebonas, tai su manim viskas gerai. Netgi tada, kai aš nedėkoju, jau vien dalyvaudamas, aš jau dėkoju. Tai tada gerai. Tada su manim viskas gerai. Tada aš vėl nesijaučiu prasikaltęs. Bet taigi čia galima buvo šitam pamokslė tokį suskelti jums čia, kad paskui po mišių nešventų rašto studijos būtų vykę, bet čia prie klausyklos eilės nusidriekė ir tada atgaila keliais aplink parapijos namus. Čiagi buvo galima ir taip suinterpretuoti, ar ne? Vat labai gražus toks, nu, atleiskit, kad gaunasi per mano asmenį, bet kadangi netolima patirtis, vis tiek, man atrodo, labai toks aiškus iliustruojantis pavyzdys. O Jėzus neša naštą, jungą kartu. Jie ne tik, jie krauna, jie net nieko nepakelia, o Jėzus neša kartu tai, ką iš tiesų reikia ir taip ir tiek, kiek reikia. Jėzus šitą naštą, klusnumo naštą, jis nekrauna jos didesnės, jis nenuima jos visiškai, jis sako, kad žmogus turi paklusti Dievui. Ir Dievas tapė žmogumi, duoda mums pavyzdį. Taip, reikia paklusti. Bet tame paklusime nepalieka mūsų vienų. Jis pats pirmasis neša tą klusnumo naštą. Ir padeda mums ją išpildyti ir taip laimėti Dievo pažadų, Dievo norų ir jo valios įsipildymą. Nesako, kad naštos nėra, bet kad ji yra pamatuota, teisinga, ir kad pats Dievas ateina į pagalbą nešti šitos naštos, o našta, kurią mes nešame iš tiesų ir kurią Dievas tapė žmogum neša kartu su mumis, yra kas? Mūsų žmogiškumas, mūsų ribotumas, mūsų laikinumas. Ir dar yra viena našta, kurią Dievas padeda mums nešti Jėzuje Kristuje ir rodo pavyzdį, kaip tą naštą reikėtų nešti. Yra kas, kur turi tik žmogus? Laisvė. Naštos dalis, kurią mes kaip žmonės nešame, yra laisvė. Nes ji iš karto suponuoja atsakomybę. Jeigu mes turime laisvę pasirinkti, tai mes galime ir neteisingai pasirinkti. Taigi laisvė iš tiesų nėra tokia jau visiška malonė iki galo. Ji yra tikrai iššūkis, nelengvas iššūkis laisvė. Ir Dievas ateina į pagalbą ir padeda mums nešti šitą ir laisvės naštą. Kaip? Parodydamas pavyzdį, kad savo laisvės reikia nebijoti, kaip galima greičiau ir dažniau ir tankiau atiduoti kam? Tavo valia, tavo karalystė. Jeigu aš turiu laisvę pasirinkti, kurti savo karalystę ir vykdyti savo valią, arba padėti kurti tavo karalystę ir kurti įvykdyti tavo valią, aš jau pasirenku ir sakau tavo. Ir taip... Ką padarau su laisvė? Ją gražinu Dievui. Ir tą mūsų visi šventieji daro, ir tą mokina pats Jėzus Kristus, nepasilaikykite laisvės sau. Bet kaip galite greičiau ir dažniau atiduokit ją tikrajam Dievui. Ne stabams, ne netikriems dievams. Ne apsimetėliams, apsišaukėliams, čia irgi reikia ir išminties, ir pažinimo, ir visa kito, bet tikrajam Dievui. Ir tiesa, ir gyvenimas tiesoje, sako evangelistas Jonas, padarys jūs tikrai laisvus. O iki to laisvė, nesurišta su Dievu, su Dievo žodžiu, su jo mokymu, yra toks kryžius, kad jūs žinotumėte. Toks kryžius, tokia našta. Jie visą daro, kad būtų žmonių matomi. Jie krauna naštas, neneša jų, net piršto nepakelia, bet ką dar daro? Jie visą daro, kad būtų žmonių matomi. Ir kas yra tas visas? Mato Evangelijos 6 skyrius 1 eilutė. Venkite daryti savo teisumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Nes jeigu žmonės mato mano teisumo darbus, ką žmonės natūraliai daro, jie stengiasi man atsidėkoti, jie stengiasi mane įvertinti, jie stengiasi man atsilyginti, jeigu tikra galimybė. Ir tada nebeaišku, iš kur tas mano atlygis, ar iš Dievo, ar iš žmonių. Ir daugelis už savo viešus darbus, gerus darbus, atlygį atsiema čia žemėje. Yra tokių situacijų, kur negali išvengti. Bet jeigu tik galime kažkur išvengti, tai tikrai stenkimės, kad nestatytų mum čia paminklų ir dar kažko labai nedarytų, kaip padėka, nes palikime tą atlygį pas Dievą. Bet yra žmonių, kurie netiki Dievu, netiki atlygiu, jie visą ačiū nori gauti čia ir dabar, ir iš savo vaikų, ir iš savo bendradarbių, ir iš valstybės, iš dar kažko, ir taip toliau, nes o kas kitas padėkos. Tai vat, čia vėlgi to tikėjimo perspektyvos turėjimas. Toliau. Ir 18 eilutė 6. Kad ne žmonėms rodytumeis pasnikaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje, ir tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins, nes jis viską mato. Bet svarbiausia, mėlyjei brolis seserys, ką tėvas mato? Mūsų širdį. Jis mato mūsų tikrąją intenciją. Jeigu žmonės ne visada supranta mūsų tikrą intenciją, dėl ko mes kažką darome, nedarome, norime, nenorime, galime, negalime, Dievas žino. Dievas tikrai žino, kada mes galime, bet nenorime, arba norime, bet negalime. Ir jeigu derinam su Dievu, tai tada Dievas atitinkamai ir sprendžia. Kažko, ko mes norime ir negalime, leidžia nenorėti, be kaltės, be atsakomybės. O kažko, ką mes galime, bet nenorime, kviečia pradėti norėti, nes kitaip per sąžinės balsą, per bažnyčios balsą primena mums atsakomybę. Toliau. Žiūrėkite, kad būtų žmonių matomi. Ir kam jie tą daro? Pasipuikavimui. Visa, jie visa daro, ne kažką, jie visa daro tą intenciją pasipuikavimu. Veidmainystės problema. Kad gautų kitų pagyrimą, kad jais būtų žavimas, nes jeigu aš save pozicionuoju kaip autoritetą, kaip galę, tai aš noriu, kad manim būtų žavimasi. Trumpas. Visą laiką reiškiasi, aš žavus, aš nuostabus, aš visoks kitoks. Ta pati bando daryti, kai nekurios žvaigždės, ar kino, ar sporto, ar dar kaip nors save pozicionuoti, jiem jų įvaizdžių palaikyti reikia to žavėjimosi, to puikavimosi. Kažkada puikuodavosi talentu, vadinasi, ar balsu, dabar puikuojasi skirybomis. Kiek kartų įsiskyrė ir kiek kartų apsiženijo, vadinasi, ir tada, kuriam name gyvena, ir kokia mašina dabar važia. Nu vienu žodžiu, gaila, kad vat, net per karantiną, per visokią švento rašto studijas ir kitokias kunigiškas pareigas, negaunu prie televizoriaus daugiau pasėdėti ir pažiūrėti tų laidų ir pasižavėti tais mūsų žavesiais. Man tik kai kurios babūtės papasakoja ir tėtė laikraščiuose irgi parodo, kuo čia reiktų, kas čia yra gyvenime, žinai, žavu. Aš nebespėjau susekti. Ja. Toliau. Vietoj to, kad duotų pavyzdį, kaip kitiems lengviau nešti jų naštą, o jau mes įsiaiškinom, kad naštą mes nešam visi, kokią? Žmogiškumo, ribotumo ir laisvės. Jie demonstratyviai rodo savo darbus. Dauguma susigalvotus teisingus darbus, pavyzdžiui, ritualinio švarumo laikymasi. Jie sugalvojo tą, ką žmogus normaliai kasdieniškai gyvendamas negali užtikrinti, o jie nedirbdami nieko, gali likti tokie švarus. Tai kas čia teisus? Tai mes teisus, o jūs neteisus. Ką jie daro? Jie prasiplatina maldos diržus ir pasiilgina kutus. Jie apsiaustos spurgus. Tai aš truputį pagal va šitą tikslesnį vertimą, dabar žiūrėkite, kaip čia viskas vyksta. Jie prasiplatina maldos diržus. Maldos diržai buvo filaleterijos, taip jos vadinosi graikiškai. Filaleterijos. Ir tai buvo mažos odinės kertuotos dėžutės, vadinosi tefelin, hebrajiškai tefelin, su ir į jas buvo įdėta ištraukos, pergamento ištraukos, iš pakartoto įstatymo, 13 skyrius, 1-16, atsiprašau, iš išėjimo knygos 13 skyrius, 1-16 eilutė, pakartoto įstatymo 6 skyrius, 4-9 eilutės, 11 skyrius, 13-21 eilutės, ir tie žodžiai Šema Izrael, klausyk Izraelį. Reiškiasi, pagrindiniai tie įstatymo ir surišimo Dievo sandoros su šita tauta tekstai buvo, nes ten buvo nešiok ant kaktos ir ant rankos, reiškiasi, tą įstatymą. Tai norėdami, bet nepasakė kaip, tai jie išgalvojo, kaip nešiot ant tos kaktos, pasidarė dėžutę, užsirišo raištį odinį, reiškiasi, ir tada dar tą filateriją kitą uždėjo ant raiščio, kuris vat, ten daug kartų surištas, yra visokie ten irgi ritualai ir maldos, ir reiškiasi, ir ant kairės rankos, kad pridedi, kai pridedi tą dėžutę, kur ji yra prie širdies tavo, prie krūtinės. Reiškiasi, va, visa šitas yra susiję, tu ir Dievo įstatymą, ir protu, ir širdimi vykdai. Ir išorinis to įrodymas yra tos dėžutės, kurias, supraskit, ne kiekvienas galėjo turėti tokias, kokias turėjo, ir jos vienokios buvo pas paprastesnį arba biedniau gyvenantį žydą, ir jau išmanykite, kad buvo tikrai ir dydžių, ir oda, ir visu kuo daug įspūdingesnės pas fariziejus ir rašto aiškintojus. Ir dabar jie turi tą naudoją. Jie pasididina apsiaustus spurgus, pasididina iš tiesų verčiasi tik kutus, bet iš karto mes suprantam, kad apsiaustų. Kaip reiškia tas filaterijas, kaip ištikimybė torai. Ir nurodyta, kad reikia nešiot ant kaktos kairės rankos, namuose išėjimo knygos 13 skyrius 9 eilutė ir 16 eilutė. Ir pakartoto įstatymo 6 skyrius 8 eilutė ir 11 skyriaus 18. Tai yra, reiškiasi, Toroje nemažai vietų nurodyta, nešiokant, žinai. Bet tikrai Dievas nesakė pasidaryti dėžučių ir visą kitą. Tai įsidėk į galvą, įsidėk į širdį ir nebereiks jokių dėžučių, betgi dėžutė. Kitą kartą lengviau padaryti ir į dėžutę įdėti, ką reikia klausyti, o ne į galvą arba į širdį. Suprantat, tie išoriniai dalykai. Kutai buvo balti arba mėlyni raiščiai viršutinio apsiausto kampuose, to apsiausto, kuri užsidėdavo maldai. Kodėl tą apsiaustą užsidėdavo maldai, tarsi apsigaubdavo kaip šaliu, kaip skara, kad atsiriboju nuo viso pasaulio, kad lieku santykyje su Dievu. Tai jis tada nebematytų nieko kito, matytų tik Dievo žodį ir tai jam padeda susitelkti, ar suprantat? Todėl ir vienuoliai, vienuoliškose drabužiuose ir yra tas kapišonas, kuris irgi jiems padeda tarsi labiau susitelkti, įeiti į maldą, nebūti pasaulio kažkaip tai blaškomam ir dalyku. Mums irgi vos nekartais reikia kapišoną ant galvos susidėti, kai norim namuose melstis, nes jeigu neturim tokio kampelio, kur galime kažkaip viso kito nematyti ir mobiliako ir dar kažkokių dalykų, tai irgi sunku susitelkti. Vat, tai tarsi kaip kapišoną, kaip maldo šaliką užsidedi, tai vat žydai. Ir kampuose reiškiasi, to apsiausto buvo tie kutai, buvo tie šniurai. Vėl pagal skaičių knygos 15 skyrių 37-59 eilutės, pakartota įstatymo 12 skyrių 12, priminimas, kad turi paklusti Torai, čia ir čia Tora, ir visa kita aplinkui mane, tas apsiaustas Torai, iki pat galo arba visose gyvenimo situacijose. Tai kuo ilgesnis tas šniūras, tai reiškia, aš dar labiau paklustu. Reiškia, iki galo, iki visų tų keturių kampų, keturių galų, nes čia va tas mano gyvenimas. Nu, gražiai savotiška simbolika yra, ne? Reiškia, va. Bet taigi, kuo ilgesnis kutas, tuo ilgesnis galas. Nes kai labai sunku laikytis tos toros, o mes jau supratom, kad miniai su farizėjų aiškiu ir mokinimu, tai ten pražutis yra, tai o kai jiems ne taip sunku, tai ir tas galas ilgesnis laikytis. Iki galo laikysios toros, nesgi iš tiesų tai nieko nereikia man daryti. Oi, kaip man čia šitoj vietoj patinka, jokių aš pats į savęs ir į savo elgesio. Panašu, kad ir Jėzus juos dėvėjo. Ir Jėzus turėjo tą maldo šalį, tai buvo privaloma ir buvo irgi tie kutai. 9 skyrius, 20 eilutė. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Tai ne patį apsiaustą, tai tikriausiai tą šniūrą, kuris buvo kažkur tai ten truputį lengviau pasiekiamas negu pats apsiaustas. Ir kita vieta yra, 14 skyrius 36 eilutė, jie prašė jį leisti palėtėti nors apsiausto apvadą. Ir kas tik palėtė pasveiko, ne patį drabužį, bet tuos kutus, tuos šniurus, nors tiek paliesti. Ir reiškiasi, pats minimaliausias kontaktas su materija liečiančia Jėzų, bet ir tai jie pasiekdavo. Vadovai savo dėžutes pasidarydavo didesnės arba nešiodavo dažniau negu reikia. Daugiau dažniau negu reikia. Nu, nėra taip lengva čia su dėžutėm ir su surišta ranka vaikščioti, ir kai tavo ranka surišta, tai kokį darbą tu gali daryti, žinai. Nu, vienu žodžiu, tai, nu, jie darė. Ir pasilgindavo kutus, taip nusižengdami Torai, nes iškėlė save virš jos, o ne jos klausė. Ne ją įvykdė, bet ją apsunkidami save virš jos, kaip įstatymo, kaip virš įstatymo davėjo iškėlė. Ir va, kai man prisimena va šitie pasididinimai, tai aš savo pagalvojau, gal reikėtų kitą kartą į mišęs atsinešti kokį didesnį rožančių, ryškesnį tokį, blizgesnį. Kad kai jau kalbam čia prieš mišęs visą kitą, kad nu taip kaiminka, taip akies kraštu vis pasižiūrėtų, o, žinai, vat sublizga. Aha. O šiaip tai dar galima būtų ką nors, gal kokią, nu, maldaknygę didesnį atsinešti, ne, maldynas yra geras dalykas, nežinau, kaip jau čia mandriau pasirodyti. Nu, bet vienu žodžiu, nu, su rožančium tai aš labai dažnai, vat tikrai galiu. Ir pažįstu, žinau, žmonių, kur šiokėdienį namuose medinukas, o į bažnyčią krištolinės. Ir kad Dievas matytų, ir kad kaiminka matytų, ir jeigu išdrys, bet gyvatė nedrįsta paklausti, jeigu išdrys paklausti, iš kur, taigi galėčiau pasakyti, žinai, tas ir tas davė, ten iš ten ir ten gavau. O šiaip vadinasi, va šitų blizgių ir tų prabangių rožinių kitas panaudojimo būdas buvo koks? atnešti kaip votą. Atnešti kaip votą Marijai, paveikslo kokiam pošimui, atnešti bažnyčiai kaip votą, kur paskui iš tų karoliukų seselės, vienuolės ar kas kitas galėtų liturginius drabužius siūdavi, įsiūti galbūt kažkokius tai, nu, va tuos ar blizgučius, nu, vat reiškia vis tiek panaudoti, tegu Dievo reikalai blizga, o ne mano rankose, nu, vat reiškia, čia yra įmanoma. Ir nemažai yra naudota votų mes turime irgi rožinių, ir sidabrinių rožinių, ir popiežius, jeigu atveža, nebegali jau karūna yra, tai tada dažniausiai ir auksinį kažkokį rožinį dovanoja. Nu, yra būdų įspręsti tuos prabangius dalykus, kuriuos mes gaunam. Nežinau, ar verta ten ir į rankas mirusiojo dėti tą patį prabangiausią, ypatingai jeigu jis arba jį jo nenaudojo. Bet laidojimo rūmose dažniausiai siūlis labiausiai blizgantį, nes jau čia. Tai jūs būkite agresyvus, aš jau kažkada mokiau. Šiaip į mirusio rankas reikėtų įdėti jo, iš jo maldaknygės arba jos abrosdėlį mylimiausia, kad ir sušiūrusi, a kurį paskui dėsi. Ir lygiai taip pat rožinį, kurį tankiausiai ir daugiausiai naudoja ir kalbėja. Nu, jeigu nekalbėjo jokio, tai nors tokį, kur namie turi. Tai kur paskui dėsi iš jo košę virsį ar ką nors kitą. Nebent nori prisiminimui pasilikti ir tada pratesti tą maldą. Arba tada jau aišku, ten visada galima nusipirkti, ten jau jie turi. Mhm. Jiegi mėgsta, toliau skaitom tekstą. Jiegi mėgsta garbės vietas pokyliuose. Ir svarbiausias pirmasis vietas sinagogose. Jie ne tik pasiplatina, jie dar ir tas vietas mėgsta. Ir žiūrėkite, svarbiausias arba pirmasis vietas panaudota žodis katedras sinagogose. Bet kokiu atveju jie veržiasi į tą mokymo vietą. Nu, jeigu ne į pačią tą katedrą, tai bent jau į pirmuosius suolus prie tos katedros. Į pirmuosius suolus prie tos katedros. Ir šitoj vietoj negalioja, jie veržiasi bažnyčio į pirmasias vietas. Bažnyčios yra taip suorganizuotos, kad šiandien pirmųjų vietų nėra. Šiandien bažnyčios pirmosios vietos ir yra presbiterijoje prie altoriaus. Va, ten yra pirmosios vietos. Šita kėdė ir šalia stovinti vieną arba dvi kėdės. Visos kitos kėdės yra vienodo pirmumo ir vienodo lygumo ir reikėtų sėsti į pirmasias atėjus anksčiausiems, kad palikti paskutines atei pavėlavusiems. Kodėl? Kad jų dvigubai nesugėdinti. Ar suprantat? Jie ne tik, kad pavėlavo į susirinkimą, jie dar turi patirti gėdą, kad jeigu jie nenori būti nuo altoriaus stati matomi kunigo, tai kur jiem atsisėsti? Tai jie turi sėsti, nu, į priekį atsisėsti. Tai jeigu jie nori į priekį atsisėsti, tai jie turi praeiti pro jau besimeldžiančią susirinkusią bendruomenę ir tada atrodo spiginami pikto klebono čia vėluoja dar. Ir bendruomenės, kuri labai tokia teisi, nu tai ja, tai čia, tai žinai, jiegi kelio, arčiausiai gyvena, toliausiai bažnyčia, vat pavėlavę. Tai ir nenustepkime, kad paskui tie žmonės nenori grįžti į bažnyčią. Čia yra elementari psichologija, vidinė kultūra. Atėjome, užimkime pirmasis, kad pavėlavusiems su mažiausia gėda. Dar būtų galima įsmukti ir atsisėsti į tas paskutinėsias. Ir negalvokime, kad čia mes labai čia nusižeminam atsisėsdami gale. Ne, nenusižeminam. Čia nebėra artimo meilė, va kai taip išaiškinta. O aš žinokite, kur tik galiu, jeigu nesau mišiuose, visur sėdu į priekį, ne kad aš reikšmingas esu, bet todėl, kad man labai patinka, kad man nebereikia kitų stebėti per daug. Vis tiek kažkaip tai aš toks smalsuoklis esu šiek tiek, tai kad man be kapišono būt galima sėdėti, aš sėdžiu kuo arčiau liturgijos ir altoriaus, kad labiau susitelkčiau ir manęs kažkaip neblaškytų visi kiti. Nu, kiti gal turi kokius kitokius motyvus. Taigi, svarbiausius krėslus. Dar vieną vietą mes sugrįšime, bet apie kanauninkus. Norėjau čia įvesti tokią istorinę tradiciją. Esat girdėję tokį bažnytinį titulą kanauninkas. Mes amžinatilsi Budriūną turėjom kanauninką, amžinatilsi Navicką turėjom kanauninką, amžinatilsi dabar jau šitą Antanaitį bronių turėjom kanauninką, o aš kažkaip netapau kanauninku, gal dėl to, kad nesu amžinatilsi, nežinau, bet vienu žodžiu, niekaip tuo kanauninku nepatampu. Čia kita, dar truputį grįšim prie tos priežasties, bet tai buvo tokia galimybė pagal senesnę bažnyčios teisę vietos vyskupui savo dvasininkiją, savo kunigus šiek tiek, nu taip, pagerbti, paaukštinti. Ir buvo kanauninkų parapijos, reiškia, ir taip toliau, bet žiūrėkite, toje apeigoje kanauninkų kapitulos, kurie aplink vyskupą susirinkė buvo kaip jo padėjėjai valdyti vyskupiją, pirmoji užduotis buvo melstis kartu su vyskupu už vyskupiją, tarsi tokiam chore. Ir katedroje, jie, kur stovi vyskupo katedras, stovi aplinkui ir daug tokių reikšmingų kėdžių. Tai čia kapitulos kėdės, kanauninkų kėdės. Ir tapęs kanauninku įvesdindavo tave į kėdę. Tu gaudavai vietą katedroj, ne tik reiškėsi parapija kažkokia didesnė, bet tu ir vyskupo katedroj turėjai savo vietą, savo kėdę, savo katedrą. Ir ji buvo arčiausiai vyskupo sosto, arčiausiai katedros. Dabartinis vyskupas, ankstesnis arkivyskupas Lionginas ir šiaip popiežius Pranciškus kažkaip tai, gal jie ar ten šventą raštą skaityt pradėjo, ar šitą vietas įsiaiškino, bet kažkaip tų katedrų, tų kapitulų nebemėgsta ir nedaro tais kanauninkais, nors tu ką, niekaip man tos kėdės neduoda, kad ir kiek aš besiverščiau. Tai buvo istorinis laikas, bet evangeliškai tai buvo klaida. Ar suprantat? Tai buvo klaida. Ir dabar popiežiai, kurie grįžta prie evangelijos, jie kažkaip bando tą pataisyti ir sako, kad vis dėlto nereikia jokių kapitulų, jokių kėdžių pirkti, nes reikdavo truputį padėkoti vyskupui už tą kėdę, žinai. Ir buvo metinis mokestis tos kėdės išlaikymo, o realiai tai prisidėdavo prie katedros, nu, kaštų išlaikymo vyskupo, galbūt kažkokios tai prabangesnės taurės ar kokių kitų dalykų ar altoriaus įrengimo. Tai turėjo savo istorinę reikšmę ir prasmę, ne, čia vėl neblogi žmonės, čia ne, bet jeigu dabar norėtumėm šito, nu, žinot, suprantant, tai va todėl ir aš dar vis nekanauninkas, nebent pasikeis mano ar vyskupo nuomonė. Senovės pasaulyje sėdima vieta daug reiškia. Įprastai tai sėdima vieta turėjo tik tas, kuris turėjo statusą. Niekur kitur tu nesėdėjai, jokiam imperatoriaus dvare, jokiam vadinasi, tiesiog vietų nebuvo. Ir mes žinome, net pirmosiose bažnyčiose nebuvo sėdimų vietų, buvo stovimos. Sėdėjo tik tai vyskupas ir presbiteriai, o visi kiti vadinasi. Ir šiandien nueikite pas ortodoksus, o kiek ten sėdimų vietų aplink suolus ligonėm ar kažkam yra aplink kolonas ir kampuose padėta tų keletą suolų, bet realiai pačioj sutvarkime bažnyčios suolų nėra. Sėdima vieta reiškia ir kuo arčiau šeimininko, tas svarbesnis. Sinagogoje tai buvo suolai arčiausiai toros rytinių ir jų skaitomo. Taigi vieta bendruomenėje, statusas. yra labai svarbi vieta bendruomenės statusas. Ir tada mes atsiminam čia ir ložės būdavo, žinot, specialiai kilmingiesiems ir netgi mes turėjom suolus, kur galėjai įsipirkti savo vietą ir net užsirakinti buvo, tai po restauracijos šešitie suolai, kurie buvo rakinami, jie į galinę dalį sugrįž, kaip istorinis reliktas parodymas mūsų, mūsų tos besikeičiančios kultūros, bet nauji suolai neturės durelių, nebus galima, atsiprašau, gaila, matau jau liūdės akyse, nebus galima užsirakinti, o jau jų senai pirkti negalima. Kiek atsimenat, nuo mano ateimo buvo panaikintas suolų pirkimas bažnyčioje. Ne visuose parapijose dar tai yra atsitikę, bet ten, kur aš visur dirbu, yra panaikinta, nes kai aš Kupišky buvau vikaru, pasakoju ir atsisėdo į klausyklą per mišęs votyvą, nes man reikėjo sumaukoti ir mano tėvai buvo atvažiavę. Ir juos per mišęs tris kartus persodino. Kupiškio didžiausia bažnyčia viskupijoje, trečia didžiausia Lietuvoje, pilna laisvų vietų, bet atėjo ir pasakė pavėlavę, čia mano vieta, ir tada jūs eikite iš čia. Ne kad paeikite ten toliau kažkur, jūs eikite iš čia. Ir mano tėvus tris kartus persodino. Tai jūs galite suprasti, aš buvau vikariukas, aš ne klebonas buvau. Koks aš grįžau iš klausyklos į zakrastiją ir kai mes likom vieni du su klebonu, kraujo nebuvo. Bet įtampa tai tikrai ir pavyko kažkaip susitarti, išaiškinti ir tą paprotį panaikinti, nes klebonas sakė, tu greuni bažnyčią, nes tu greuni pajamas. Čia yra garantuotos pajamos. O čia Krekenavos bazilikoje įsipirkdavo žmonės tas savo vietas, ne kad jie, buvo laikas, kai kas sekmadienį eidavo, bet šiaip tai, kad per žolinę, tada, kai susirenka tūkstančiai žmonių piligrimų, kad jie atėję paskutinę minutę galėtų pakelti visą suolą ir suvaryti savo visą giminę, sakyti, čia mano išpirktos vietos, ir aš tą esu matęs ir prisižiūrėjęs, ir vieta yra labai svarbu. Bet šiaip, principe, katalikų bažnyčioj, kiekvienas liturgijoje turi turėti savo vietą ir ji turi būti sėdima. Skirtingai nuo ortodoksų liturgijos, katalikų liturgijoje negali būti stovimo vietų. Jos turi būti sėdimos. Todėl, kad yra liturgijos vienas iš judesių, yra sėdėti. O sėdinti yra klausoma. Sėdinti yra tam tikri dalykai daromi ir todėl neturėtų būti bažnyčiose žmonių daugiau negu yra sėdimų vietų. Čia ir priešgaisrinė, ir takai, kad laisvi būtų ir visa kita ir taip toliau. O kitas dalykas, jeigu trūksta sėdimų vietų, jų negalima daugiau padaryti, tai tada reikia arba mišių skaičių pakartoti, bet kiekvienas bažnyčios narys, katalikas, turi sėdimą vietą. Krikšto metu jis gauna sėdimą vietą. Tai yra statuso vieta. Tai yra pagarbos vieta. Ir jeigu tu esi Dievo namuose ir stovi, tai ką tu prašalietis? Ne. Jeigu čia tavo namai, ar ne? Jeigu atei į bažnyčią, kur yra tavo namai, tai savo namuose turi turėti savo vietą, sėdimą vietą. Per kalėdas va sunku gauti, nes, tai čia tada jau žinot. Bet vėlgi, pavyzdžiui, Amerika sprendžia, kur prieš gaisrinę neleidžia turėti stovimų vietų, ten iš karto gautų baudą, ten tokie griežti įstatymai, net ir per kalėdas, tai tada yra daromos mišios arba parapijos salėje dar, ar parapija, jeigu turi mokyklą, mokyklos salėje, sustatomos laikinos kėdės ir vietos ir vyksta mišios ir bažnyčioj, ir salėj, o jeigu neturi tos salės, tai tada vyksta daugiau mišių. Ir tu turi ateiti į tas mišias, kuriuose gausi sėdimą vietą. Stovinčių būti negali. Ir šiandien yra būdų tą pademonstruoti, va tą savo statuso bendruomenėje skirtinumą. bet taip gudriai rafinuotai. Drabužiais, baldų sustatymo reiškiasi, nu, vat, kaip kabinetą susitvarkau, nu, vat, kaip, yra tokių būdų, vat, tai galiai kažkokiai arba kito menkinimui parodyti. Pavyzdžiui, trumpo ofisas, pasižiūrėkime, reiškiasi, auksinės užuolaidos ir dar ten visokie dalykai ir taip toliau, jis sėdi vienas visi aplinkui stovi, kada jis pasirašo ten labai tuo. Nu, čia vienas toks pavyzdys savo to išskirtinio, va tokio, išorė gali labai daug ką parodyti. Ir tuo dar galime žaisti, nors tas vis mažiau veikia. Tai iš tiesų tie išoriniai dalykai, nu, nežinau, kuo čia dabar galime viens kitą nustebinti ir parodyti savo statusą, nu, bet dar galima. Jie mėgsta sveikinimus aikštėse ir žmonių būti vadinami rabi, bet išversta tai nėra teisingai. Jie mėgsta sveikinimus turgaus aikštėse, nes kitokių aikščių nebuvo. Buvo turgaus aikštė, kur vyko visas bendruomenės gyvenimas, kur buvo keičiamasi natūra ir pinigais, užaugintų, pagamintų gaminių. Tai buvo parduotuvė. Kai šiandien, tos parduotuvės mūsų tarsi tas tinklas didesnis, bet realiai anksčiau, jeigu tu norėjai žinoti, kas vyksta miestelėje, kaimelėje arba tavo regione, kaiminystėje, nueik į parduotuvę, nes bet kokiu atveju ten visi, anksčiau ir vėliau susitiksime, visi daugiau mažiau praeisime tą vietą. Ypač, kai buvo nuo galvų dalinama tam tikri dalykai, tai susivedi visą šeimą, netgi tą, kuris nenori eiti parduotuvę, nes ir jam duos dar dešros, kadangi priklauso nuo galvų skaičiaus atėjusio. Toliau. Turgaus aikštėse. Ir tai ne kolegų sveikinimai, ko jie trokšta, bet sveikinimai aukštesnio statuso už tave, parodant, pripažįstant, kad kitas yra svarbus. Jie nori tokių sveikinimų, kurie sako, žinai, čia tu esi svarbus. Juk žiūrėkite, jeigu tu esi bendruomenėje gerbtinas, jeigu tu esi tas, kuris geriausiai vykda įstatymą, jeigu tu esi visaip švariausias ir tu ateini į tą tokią nevykelių grupę, kur jiem neišvengiamai reikia ten būti, kokia yra reakcija? Tarp mūsų yra autoritetas, tarp mūsų yra teisusis, sustoja turgaus gyvenimą šiek tiek, prasiskiria takas, kad neįvyktų kokie nešvarumo kontaktai. Ir neišvengiamai tu gauni dėmesį. Ir kai žmonės į tave žiūri, tai nenori, kad tu praeini ir jie nieko nesako. Nori, kad sveikintų tave. Vieni gal garsiai kažką pasakytų, kiti nusilenktų, kiti dar kažkaip. Nu, vienu žodžiu, nu kur tą pagarbą gauti, jeigu neturgaus aikštį. Vat nuvėjai, va toks va. Ir įeitų nu, valstybės pareigūnas ir visa kita. Nu, mes vis tiek pristabdytumėm savo kasdienę veiklą laikinai ir tam kartui padarytumėm vietos erdvės, o gal tam žmogui čia reikia kažką pamatyti ar pasisakyti, tai fariziejai tuo piktnaudojo, vat savo vėl statusui tokiam. Jei kunigas į parduotuvę, tai visi pasitraukė, jūs dabar čia pirkit ar ką nors darykit, pašte įveido, bet dabar, kai sukaukė nepažįstų, dieks nebesitraukė, užsimaukšinė visi vadinasi, stovim be atstubų laikydamėsi. Kur ta pagarba kunigui dingo, aš nežinau. Gal man reiktų tapti kanauniku, tai tada skaitytųsi. Bet dar reikėtų kokį nors nešti didelį plakatą priešais, daug kam paaiškinant, kas aš čia toks ir kodėl aš toks svarbus. Nes daug kas net nebežino, ką tas kanaunikas reiškia, ate vyskupas ar ten dar kas nors visuomeniai. Šaržuoju, jokiuosi. O dabar vat reiškiasi sveikinimasis. Kas ką sveikina? Koks etiketas? Jie mėgsta būti sveikinami. Ir tarsi menkesnis turi sveikinti aukštesnį. Iš tiesų, sveikinti turi žemesnis, aukštesnį sveikintis, jaunesnis, vyresnį. bet ranką ištiesti neturi teisės. Ranką ištiesti turi teisės tik aukštesnis žemesniam, vyresnis jaunesniam. Tokia yra bendra taisyklė. Tai, o dabar, kai reikia laikyti visokių atstumų ir visą kitą, pavyzdžiui, Japonijoje, Kinijoje, jie, nežinau kokiais būdais, jie, man, žinai, atrodo pagal amžių visi vienodi, jie puikiausiai žino, yra kažkokios mažos detalės, kas kam turi pirmas nusilenkti ir ten, jeigu padarysi tą klaidą, kad netinkamai sugraduosi, biznis baigsis, tavo karjera gali baigtis, tavo santykiai gali baigtis, ten labai griežtai. Pas mus nebėra to griežtumo, pas mus, žinai, kažkaip šiaip dingės tas sveikinimas. Jis man visada labai malonu, kai praeinu ir kažkas mane pasveikina. Aš visada laukiu, kada aš pasveikinčiau, bet jeigu tik yra akių kontaktas, jeigu žmogus nusisuka, tai aš nerėkiu. Labą dieną, žinai, kam jį arba ją ten dar gluminti labiau. Bet jeigu vis dėlto išdrįsta turėti tą akių kontaktą prasilenkiant, tada vadinasi, būtinai pasisveikinu. Jeigu tai yra tik parapijietis, kurį pažįstu lankantį, tai sveikinu garbė Jėzui Kristui ir žinau, kad tai nieko nesutrikdys. Jeigu tai man nelabai pažįstamas žmogus, tai aš tik pasakau labą dieną, labas rytas ir taip toliau, netriktydamas. Vienu žodžiu, tas sveikinimas, jis ir kaip galima, nors aš dažnu atveju esu jaunesnis už kažką, bet aš suprantu, kad kunigystė man dar duoda kažkokią tai statusą, tai jeigu yra galimas fizinis kontaktas rankų, aš pirmasis būtinai tiesiu ranką, parodyti žmogui, kad, žinai, aš nelaikau tavęs nevertu paliesti arba kaip nors kitaip. Bet čia yra pakankamai jautru. Čia šiandien yra truputį subjūrė visi tie santykiai. Ir geriausias dalykas būtų, kad, minioji tai aišku ne, bet tokiuose miesteliuose, kaip mes gyvenam, kur pavieni žmonės susitinkam, pažįstami, nepažįstami, tiesiog pasakyti labą dieną pro šalį einant. Žiūrėkit, nuvažiuojam į Angliją ar kažkur kitose šalyse, mažose miesteliuose, visi sveikinasi. Labas rytas, laba diena, jo nemato tame bėdos. O mes kažkaip tai tą sveikinimąsi esam praradę. O jisai vis dėlto, jis svarbus mums. Įvyko kontaktas, kad ir trumpas. Kaip jie norėjo būti sveikinami? Kreipiniu, rabi. Rabi nebuvo tikslinis pavadinimas iki antro amžiaus po Kristaus. Ir jis reiškia jūsų, ne visiškai jūsų didenybę, bet reiškiasi jūsų aukštybę. Rabi reiškia, ne mokytoje reiškia. Pirmiausia reiškia, lietuvių kalboje, sakykime, paprasta, jūs. Reiškiasi, sakykime, jūs ponė, jūs, bet daugiau vis tiek tas kreipinys vos ne su jūsų didenybė susijęs, jūsų, vat. Ir tuo išgirsim dabar aiškiau. Tik vėliau nuo antro amžiaus tai jau buvo tapatinama su mokytojo, reiškiasi, vat, funkcija mokytojo tarsi pareigybė. Bet Jėzaus laikais jau irgi buvo naudojama ir mokytojui, reiškia, pagerbiant savo mokytoją, jūsų gerbiamybę. Ar kažkaip ten pasakymas, vien žodžiu, nebūtinai mokytojų. Toliau. Reiškia gerbtina mokytoja, kurį visa bendruomenė gerbė labiau negu savo tėvus. Reiškia išmintinga bendruomenės išminčių vadovą, kuris gerbtinesnis už tėvus. Kodėl? Todėl, kad tėvai nebūtinai yra bendruomenėje arčiausiai toros ir arčiausiai katedros ir arčiausiai mokymo. Jie lygiai taip pat gali būti už tvoros, kaip ir jų vaikai. Bet šitas tai tikrai yra prie toros. ir jis yra gerbtinas. Ir jeigu pasižiūrėtume į Bajarūno nuotraukas, Tado Bajarūno, yra, matodo, jeigu aš neklystu, yra vestuvės, žydiškos vestuvės nufotografuotos ir žydiškose vestuvėse šalia jaunųjų pirmiausia sėdi rabinas. Ne tėvai. Garbingiausia vieta šalia jaunųjų, jaunosios yra skirta rabinui, bendruomenės reiškiasi, o paskui tada jau eina ten visi kiti tėvai, visi kiti svečiai ir taip toliau. Tai kai klausėt, kur kaip norint pagerbti kunigą mane kaip parapijos kleboną, kaip dvasios, žinai, vadovą, kur aš turėčiau sėdėti. Tai pagal tas visas normas, niekada aš veržiuosi į tą vietą, bet aš turėčiau sėdėti arčiausiai tuo metu vat, gerbiamų žmonių, nes taip yra pagerbiamas ne mano asmuo, bet ką aš atstovauju. Reiškia, tie žmonės nori, kad arčiausiai jų būtų kas? Dievas. Ir kitas dalykas yra pastebėtas, šiandien tas negalioja, bet buvo laikas, kai galiojo. Vis tiek ten, kur garbingiausi svečiai, truputį geriausius indus sudeda. Nu, ar dar kažką. Nu, vis tiek nebuvo, kad vienodus turėjom ten ir kažką. Tai geriausia servizą. Galbūt labiau pasisekusi silkės sudėjimą arba maisto sudėjimą. Nu, truputį ta vieta turtingesnė buvo negu tolimesni dalykai. Tai aš juokiuosi žmonėm, kad visada sėskite kuo arčiau kunigo, nes kur mane pasodina, turėtų būti neblogai ir jūs neprapulsit. O ten, vat, kur bijot kunigų ir sėdėt kuo toliau gale, galit likti tik susilkės uodegą. Bet čia truputį jumoro į mūsų šitą visą labai rimtą pokalbį. Žiūrėkite, labiau gerbė tą mokytoją, tą tikėjimo mokytoją, negu tėvus, o koks mūsų, pavyzdžiui, pirmosios mokytojas ir jos autoritetas vaikui. Irgi suprantam, kad kai tikrai pamilsta savo pirmąją mokytoją tuo metu, taip, mama sakė, tėtė sakė, bet paskui jau grįžę į namo tauškė, mokytoja, taip, mokytoja, šitaip, mokytoja yra naip ir tada pradedi galvoti, jeigu sutampa mokytojas mokymas su tavo tėvų mokymu arba vertybėmis, tai gerai, bet jeigu nesutampa, tai tada arba eini pas mokytoją ir sakai, tu mokyk vaiką taip, kaip pas mus namuose yra, turi būti mokoma, arba mes keičiam mokytoją, arba keičiam mokyklą, reiškia, matot, va tas mokytojas vis tiek, jisai natūraliai dar kartais išlenda savo tokiu natūraliu autoritetu ir reikšme. Rašto aiškintojai ir fariziejai išpuikė norėjo tokios pagarbos ir savotiškai jos tikėjosi ir reikalavo turgaus aikštėse. Daug žmonių, gausų sveikinimai, atstumo tas padarimas, kad nesuterštų prakilniųjų fariziejų, o šie tokių dėmesių sutrikdydavo turgaus veiklą ir šurmulį. Tai va taip pat. O jūs nesivadinkite rabi. Panašu, kad nuo šios eilutės Jėzus pasisuka nuo kalbėjimo miniai apie rašto aiškintojus į ką? Į mokinius, kurie dar yra niekas Jėzaus laikų visuomenėje, yra niekas, yra tokie pat minė, užtvoros, užtoros ir taip toliau, bet dėl santykio su Jėzumi, jie jau Jėzui yra, bent jau Jėzui yra kažkas. O jūs nesivadinkite rabi. Jėzus pasisuka, kaip sakiau, ir atsisuka į savo mokinius ir sekėjus. Ir išdėsto jam bažnyčios konstituciją. O va mūsų bendruomenėje, kurią aš dabar čia kuriu, bažnyčioje, kurią aš telkiu, toje naujoje Dievo tautoje, kurią aš telkiu, kuri yra iš apipjaustytų ir neapipjaustytų, kuriai tinka ir žydai, ir pagonis, bus kitaip, turės būti kitaip. Rabi, reiškia mano didenybė. Neturi vadintis krikščionių vadovai. Neturi vadintis jūsų ekscelencijom. Ta Jėzus pasakė. O jūs neturite vadintis ekscelencijomis. niekas iš jūsų. Niekas bažnyčioje neturėtų vadintis ekscelencija. Niekas bažnyčioje neturėtų vadintis eminencija. Niekas bažnyčioje neturėtų vadintis šventenybė. Niekas bažnyčioje neturėtų vadintis prakilnybė. Niekas bažnyčioje neturėtų vadintis, taip kaip į kleboną pagal senąją etiketo tvarką, turėtumėt kreiptis jūsų malonybė. Kai man rašo senesnės kartos kunigas, kai kol aš buvau ne bazilikos rektorius, bet kitų parapijų klebonas, gaudavo įsveikinimą su kreipiniu jūsų malonybė. Klebonė, kunigė, taip toliau. Kada aš tapau daktaru ir dar plius bazilikos rektoriumi, tai į mane kreipiamasi jūsų prakilnybė. Nes tai yra, reiškiasi, nu tas kunigas taip kreipiasi. Jis pats irgi yra kanauninkas, tai aš jam, kai rašau, irgi prirašau jūsų prakilnybę, kanauninkę ir taip toliau. Bet pasirodo, jis senas geras vilkas ir evangeliją išmano. Jis man tuos raštus surašo ant voko ir kreipiny, o pats pasirašo, niekad nepasirašo kanauninku. Kunigas toks ir toks. Tai va, va reiškiasi, evangelija žino. Jis tarsi nori tą etiketą palaikyti, jeigu tai man svarbu, tai, nu, tai va, jis mane tai pamalonina. Bet realiai jam pačiam tai nėra tai svarbu. Ir jis pasirašo visada kunigas. Tai va, tai neturėtų būti ekscelencijų. Ir čia tuoj mes prieisime truputį prie šito. Jėzaus sekėjai turi vengti tokių garbės vardų ir kreipinių. Nors šiandien jie ir yra vis mažiau vartojami ir suprantami. Pavyzdžiui, vyskupas Linas nemėgsta, kai vadina ekscelencija, jūsų ekscelencija, vyskupė Linai. Viena, kad jis pranciškonas, mažasis brolis, lygiai taip pat ir Lionginas nebemėgdavo, nes tai truputį kvepėjo tokiu, nu, tokiu senamadišku padlaižiavimu. Jie labai mėgsta kreipiniu vyskupė Linai, vyskupė Lionginai, dabar jis, kai buvo arkivyskupas, tai mėgsta, ne kad mėgsta, bet arkivyskupė Lionginai, bet dabar, kai yra arkivyskupas metropolitas, atsiprašau, emeritas, nebevaldantis, nenori vadintis arkivyskupu, jis turi tą titulą, bet arki reiškia vyskupas ant vyskupų. Bet jis nebėra vyskupas ant vyskupų, jis yra emeritas, jis pensininkas yra, nu, sakykime. Tai jisai ir pasirašo pats ir labiau mėgsta, kaip sako vyskupė Lionginai, o dar labiau pagal vienuolišką tėvę, tėvė reiškiasi Lionginai. Tai, nu, čia tokie konkretūs pavyzdžiai, kaip keičiasi ta situacija. Bet vyskupą Joną, tai aš šiaip vadinu vyskupą Joną, bet žinau, kad jis tos karto žmogus, kai truputį susierzinės būna, ar kas nenuotaikoje, ar dėl kokių priežasčių, tai užkabino ekscelenciją, dėkojom, kad jūsų ekscelencija. Bet man šiaip tai nelabai patinka, kai vyskupai, kai rodo per televizorių mišes, ar jų daugiau yra, ir vieni kitus ten ekscelencina. Tai ten tiek tų ekscelencijų ir galiausiai visiškai pasimeta, kai nueina pas Lietuvos prezidentą. Ir tada jau išvesti nebeaišku ekscelencijų ir ambasadoriai irgi yra ekscelencijos diplomatinio korpuso, tai ten tiek ekscelencijų, kad aš nebežinau, kas ten kam lenkcijas. Klebonas prakilnybė malonybė, tai nebesikreipkit klebonė Gediminai, kunigė Gediminai, kas kreipėtės iki šiol, dabar jau tą. Magnificencija yra rektorius, reiškiasi, tai irgi buvo, kadangi rektorius bazilikos, irgi galėčiau būti magnificencija, bet jau čia irgi apseikim. Nes turite vienintelį mokytoją. Jėzus sako, nes turite vienintelį mokytoją. Nes jūsų mokytojas, pažodžiui rašosi, nes jūsų mokytojas yra tik vienas. Va šitas sakinys, aštuntas sakinys, o jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, verčiasi taip, o jūs nesivadinkite rabi, nes jūsų mokytojas yra tik vienas, o jūs visi esate broliai, adelfoj. O jūs visi esate broliai ir čia reikia pridėti seseris dėl mūsų šiandienio vertimo, nes graikų kalboje adelfoj iš karto automatiškai reiškia broliai ir seseris. O išvertėm tik broliai ir tada gaunasi, kad seseris turime prikabinti. Ir labai dažnai šventai raštą girdime, broliai ir mano skaitovai yra išmokinti, kad turi pridėti seseris. Tai yra tiesiog šiandien kultūrinis jautrumas, bet jeigu mes evangeliškai suprantam to meto kalbą, tai mes neusigautume, kad minimi tik broliai. Nes suprastume, kad turima mintį broliai ir seseris. Tai jie turi tą žodį, kuris neįskiria lyčių, bet pasako, kad jūs esat susiję, o pas mus vat, neišvengiamai yra vienas. Ir dažniausiai kasdienėse mišiose, prisipažinkime broliai ir seseris, dažniausiai besi vienas brolis, o daugiau yra seserų. Tai aš kartais turiu pagundą, gal reikėtų bažnyčioje pradėti kreiptis kreipiniu seseris ir broliai. Nes visada brolių, ne visada, bet dažno atveju yra mažuma. Bet matote, kodėl mes vėlgi duodam pirmumą broliams ir vyrams? Todėl, kad jiems reikia duoti tą pirmumą. Jie visuomenėje, arba bent jau švento rašto minti, turi atsakomybę už teisumą, už ribų laikymasi. Ir jiems reikia duoti tą, čia tarsi priminimą, kad čia ir turi būti pirmiausia ir daugiausia broliai, kurie tada savo šeimose užtikrina teisumo dorybę, teisumo reiškia taisyklių laikymasi. O kai tos taisyklės, nu, dėl kokių nors priežasčių nesilaikoma, ar sulūžta, ar kas nepavyksta, kas šeimoje užtikrina gailestingumo dorybę? Mama, moteris, sesuo. Ir vat užtad mes turime tą. Tėvai atsakingi už normas, už taisyklės, o mama, nu, už tą, nu, gailestingumą. Nereiškia, kad jį panaikina, nereiškia, kad jį ignoruoja vyro nustatytus dalykus, bet, nu, jį kažkaip tai paskui moka apžaisti arba jie randa būdų, kaip galima išpirkti tą kaltę. Toliau. Yra tik vienas tikras mokytojas, tik vienas jūsų didenybė. Reiškia didesnis už mane, didesnis už tave, didesnis už tave. Tai už kiekvieną žmogų nėra didesnio kito žmogaus, ar supratot? Yra tik vienas didesnis už žmogų, tai yra žmogus sukūręs Dievas. Va tą Jėzus nori pasakyti. Mes pareigom ten visai galim pasiskirstyti ir visa kita, tai yra atsakomybė ir svarba ir pagarba, bet realiai, prigimtiniškai, pagal prigimtį, nėra didesnio žmogaus už kitą žmogų. Nėra. Ir nėra menkesnio už kitą žmogų. Mes visi esam lygus. Vači, Dievo akise, kaip kūriniai, esam lygus. Atsakomybė mums skirtinga patikėta bendruomenė ir taip toliau. Jono pirmas skyrius, 38 eilutė. Jono evangelijos pirmas skyrius, 38 eilutė. O jis atsigrėžė ir pamatęs jo sekančius paklausė, ko ieškote, jie atsakė rabi, tai reiškia mokytojų, kur gyveni. Jie tarė, ateikite ir pamatysite. Taigi, jie atsipažįsta tarp jų didesnį. Verta sekimo pas Joną. Ir tai yra šiuo atveju tarp žmonių yra vienas žmogus, kuris yra didesnis už žmogų. Kas? Žmogumi tapęs Dievas, Jėzus. Taip, yra, bet tik vienas žmogus. Bet jis visada yra kartu ir Dievas. Jis pats savo mokinius pavadino įstatymo mokytojais. Karalystėje, 13 skyrius, 52 eilutė, žiūrėkite. Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia į savo lobyno naujų ir senų daiktų. Taigi čia nėra kalba apie, nesivadinkite mokytojais, ta prasme, kad nemokykite, kad nebus mokančių ir besimokančių, bet negalvokite, kad jūs, tai, kad jūs turite teisę mokyti, jūs jau iš karto esate savo prigimtimi didesnė už tuos, kuriuos mokote, ir kad jum net negalioja tai, ką jūs mokinate. Pirmiausia, tai, ką jūs mokinate, kitus ir jums galioja, nes ir jūs esate tokie kaip kiti. Tai ne statuso reikalas, o tarnavimo reikalas. Bažnyčioje mokytojams nėra vietos stumdymuisi ir rungtyniavimui, kuris geresnis. Nes yra tik vienas tikras mokytojas, o mes tarnaujame jam, o ne savo. Mes esam šito mokytojo balsas, mokytojo vadinasi kažkokia išraiška ir taip toliau, atliekam tikrojo mokytojo tarnystė. Mokytojas yra Kristus ir šito švento rašto studijų mokytojas yra Kristus. Aš labai norėčiau ir tikėčiau, kad taip yra. Aš esu tik ruporas, aš esu tik priemonė, per kurią jis transliuoja savo mokymą. Prisiminkim, kad pas Matą į Jėzų vardu mokytojau arba rabi, kreipiasi jam neatsidavę ir jo nepripažįstantis jo dieviškumo, kaip į fariziejų, norėdami įsiteikti, kaip į teisųjį. Mes supratom, kad jis iš tiesų turi teisę į tą kreipinį ir jis tik vienintelis turi teisę į tokį kreipinį. Bet Jėzaus laikais į jį kreipdavosi tie, kurie manė, kad jis, nu, kaip į fariziejų klasės reiškia, ieško kažkokių tai norų ir gerbėjų. O viešpačio kyrija jau kreipdavosi tie, kurie pripažindavo jo dievišką sūnystę ir viešpatystę. O bažnyčioje ten nebūna mokytojų ir mokinių, bet besimokantis ir mokantis mokytojo mokymą, mokiniai ir ganytojai. Besimokantis ir mokantis tikrojo vienintelio mokytojo mokymą, mokiniai ir ganytojai. Tai reiškia, ganytojai irgi yra kas? Mokiniai pirmiausia. Ir nieko žemėje nevadinkite savo tėvų. Žiūrėkite, kodėl. Labai paprasta. Jeigu visi yra broliai ir seserys, tai ne vienas nesame tėvas ar motina. Va ta prasme, ta prigimties prasme. Jeigu visi esame Dievo kūriniai, tai ne vienas nesame tėvas, ta prasme, kad mes sukūrėm iš nieko kaip kūrinį. Mes dalyvaujame ir bendradarbiaujame Dievo kūrimo darbe, pakviesdami gyvybę į gyvenimą ir atstovaujame tarsi Dievo tėviškumą ir motiniškumą, tą teisingumą ir gailestingumą, ugdydami tame žmoguje. Bet realiai tikrasis tėvas yra tik vienas, o mes visi anksčiau ar vėliau esam broliai ir seserys. Ir aš bažnyčioje nesikreipiu. Tėvai, vaikai, seneliai vadinasi, sveiki susirinkę ir taip toliau, arba dar kas nors. Bažnytinėje bendruomenėje yra kreipiamasi broliai ir seserys nepriklausomai nuo amžiaus ir nuo vidinių socialinių kažkokių tų saitų. O kaip su korintiečiams, pirmas korintiečiams 4 skyrius 15 eilutė, 1 tesalonikiečiams 2 skyrius 11 eilutė, 1 Jono laiškas 2 skyrius 13-14 eilutė, kur kreipiamasi broliai ir tėvai. Yra ten tokie žodžiai, va paštalai besinaudoja tą tėvai. Ir čia yra krikščioniškų santykių įvardyme, bet šiuo atveju ne mokymo prasme jūs esate tėvai viršesni. Ne kažkokie, o gimdymo krikščioniškam gyvenimui ryšys. Jūs esate tėvai, nes jūs į brolių sesių, į Dievo vaikų šeimą per savo mokymą, per krikšto sakramento suteikimą padarėte mane to šeimos nariais. Tarsi pabuvote tuo, nu, pribuvėjų arba tuo tėvų arba tuo motiną, kurie pagimdėte mane Dievo vaikų šeimai. Ne į pasaulį pagimdėt kaip gyvybę, bet į tikėjimo bendruomenę. Ir tada turite teisę būti vadinami, čia mano tikėjimo tėtė, čia mano tikėjimo mama, nes aš per juos atėjau. Ir čia atsiranda vat, krikšto tėvo arba krikšto motinos sutvirtinimo globėjo arba globėjos vaidmuo. Jie yra nepakeisti mūsų fizinius tėvus, taip iš dalies, jeigu kas nutiktų, jie tarsi ir tą pareigą prisima, bet jie pirmiausia yra skirti būti mūsų dvasios, mūsų tikėjimo tėvais ir motinomis. Ir krikšto tėvų tiesioginė atsakomybė padėti tėvams tą pakrikštytą vaiką krikščioniškai užaugti. Atvažiavai pasveikinti krikšto tėtį, krikšto mamą, atėjo laikas, sakai, o išpažinti jis jau atliko pirmą, o jau lankė tos katechezė, o jau komunija jau eina, o bažnyčia lanko, o kasdien pasimeldžia. Ir vietoj to, kad vežti vien visokius žaislus ar ką nors, krikšto tėvų pareiga vežti tai, kas turi tikėjimą. Reiškia, vaikišką maldaknygę, dar kažką, paskui šventai raštą padovanoti kažkokią, visą laiką lydėti tikėjimo pirmiausia ugdymę, ar suprantat? Va čia yra didžiulė atsakomybė, kuri šiandien yra patapusi, nu, iškreipta. Ir kaip ir katechezė bandom paaiškinti, ką jūs čia prisiemate ir kad jūs esate atsakingi. Bet jeigu jūs esate atsakingi už tą tikėjimo ugdymą, tai tėvai parenka neturtingiausią giminę arba ne daugiausiai ryšių turinti. Tikėjimo geri tėvai savo krikšto vaikam krikšto tėvais, krikšto tėvo ar motina parenka labiausiai tikinti žmogų, labiausiai praktikuojantį žmogų. Ne davatka, ta prasme, saldžiai praktikuojantį su didžiausiu rožiniu, bet ta, kuris tikrai gyvena krikščionišką gyvenimą ir mum padės tą krikščioniško gyvenimo perduoti šitam vaikui ir mum patiem galbūt persimti, bet ir šitam vaikui, ar suprantate? Nes mes galim buity paskesti, mes galim kažko tuo metu negalėti, o vaiko ugdymas tikėjime turi būti nenutrūkstamas. Ir tada, ko neduoda tėvai, kažkiek padeda krikštatėviai ir sutvirtinimo globėjai. Ojojoj, ką aš čia paaiškinau. Labai logiška, kaip pagalvoji, ar ne? Bet vat, kaip papročiuose gali viskas įsikreipti ir tada tik patapti, nu, vienu žodžiu pavadinimais. Ir tada, tai be krikšto negali būti krikštatėvių, be sutvirtinimo negali būti krikštatėvių, krikštamotė. Kas čia dabar per bažnyčios reikalavimą? Anksčiau tokių nebūdavo. Anksčiau raskit jūs nekrikštytą žmogų. Žydogi nekviesdavo nieks krikšto tėvų būti ar krikšto motiną. O visi kiti daugiau mažiau buvo katalikai krikščionis Lietuvoj, nes jeigu tu nekrikštytas, tai tu visuomeniai, bendruomeniai, tu be statuso, tave už tvoros laidos su tavim, žinai, nesisveikins, nu, žinote, nu, vat sicilikai tie vadinami ir taip toliau. Šiandien pasikeitusi ta kultūra yra ir mes turime ją atsižvelgti, bet atsižvelgti žinodami, o kokia yra tikroji tiesa. Yra įrodymų, kad kai kurie žydų mokytojai iš pagarbos buvo vadinami tėvais. Tėve, aha. O Jėzus nenori, kad būtų tokie pakilėti titulai, kreipiniai naudojami tarp jo sekėjų. Ir čia tada vėl klausimas, tau tai kaip tu su tėvu Stanislovu, o kaip vienuoliai, kuriuos mes vadiname tėvais, o kodėl Amerikoje kunigai vadinasi father, ko nėra pas protestantus, kurie laikosi ne bažnyčios tos vien tradicijos ir kitos, bet tik žodžio, tai jie laikydamėsi rašto, jie jokių tokių yra panaikinę. Bet žiūrėkite, nors jie nenaudoja žodžio tėvas, bet jie naudoja pastorius, ganytojas, nes tai yra biblinis žodis, ir kažkodėl labai mėgsta prie savęs prirašyti daktaras, dr. Ir jeigu neturi kitų drabužių liturginių, pasižiūrėkite, kaip atrodo protestantų pastoriai apeigose savo mokyme su daktariškom mantijom. Ir aš turiu tokią, kas esat matę, Amerikos daktarišką mantiją. Kažkodėl va, tą autoritetą vis tiek nori iš kažkur pasimti. O tai yra čia švento raštų, reiškia, daktarį ir taip toliau. O šiaip yra protestantų, evangelikų, kurie ištis jokių rūbų nenaudoja, kitokių, kostiumas yra, švarkas yra, nu, tas formalus, ir tada jie kalba ir taip toliau. Tai, o mūsų liturgijoje, kadangi mūsų liturgijoje yra simbolika tų visų drabužių ir mes į žmogų apeliuojam ne tik per žodį, bet į visą žmogų, į visas jo jusles yra ir spalvos, kurios kalba, ir kvapai, kurie kalba, ir vaizdai, kurie kalba, visa tai parodo Dievo šlovinimo turtingumą ir grožį. Tai negali būti tik žodis, nes mums gyvenime irgi tik žodžių neužtenka. Mums reikia rožės žiedo, mums reikia, vadinasi, paveikslo, mums reikia koncerto, mums reikia geros knygos, mums reikia, nu va, ir tokių dalykų. Tai jie liturgijoje mūsų gražiai įsikorporuoja. Kreipinys kunigė, klebonė, rektoriau, daktarė, akademinė pasaulyje, čia yra funkciniai kreipiniai, iš tiesų funkciniai kreipiniai. Tėvo ir sūnaus santykis gimdo tikėjime, atstoja Dievą tėvą. Todėl mes galime vadintis dvasiniais tėvais, nes taip aš kaip kunigas savotiškai ne vienam iš jūsų tikriausiai irgi esu ir dvasinis tėvas. Pagilinau tą tikėjimo žinę, pagimdžiau tą, nu, ne tai, kad pagimdžiau, bet pažadinau tą sąmoningumą, ką reiškia būti Dievo vaiku. Turiu žmonių, kurie pas mane ateina, kaip pas dvasios tėvą, reiškiasi tarsi tokio pasikalbėjimo, atsiverimo, pokalbio ir taip toliau. Bet čia, jeigu aš gyvenu irgi tą dvasinį gyvenimą kaip klebonas, ne tik klebonišką. Jeigu aš būčiau tas tarpukario klebonas, kuris turėjo ūkį, mišką, ežerus, tvartus ir gyvulius, tai pirmas dalykas, aš buvau administratorius, aš turėjau būti ūkininkas, aš turėjau būti ūkvedys. Ir aišku, tada tas dvasinis gyvenimas nubūdo perskaitau ten brevijorių ar kažką kitą, bet daugiau tai aš susutana ir mišlavežį, ir vadinasi turgu, ir nu, viskas vyko. Tai eidavo žmonės pas tą dvasininką, kuris neturėjo ūkio, neturėjo parapijinio ūkio. Ir tai buvo vienuoliai. Jie turėjo vienuolyną, bet jie turėjo daugiau kažkaip vidui pasidalinę tą buitim ir daugiau galėdavo skirti dėmesį apsilankantiems žmonėms dvasiniuose patarimuose. Todėl vienuoliai ir gavo pirmumą vadintis tėvais. Ar suprantate? Čia tai klebonas. Klebonas, tai reikia pasitart, koks stogas vadinasi, čia vadinasi, kaip čia, kiek užkrikšta ten va čia. O va, jeigu aš noriu pasakyti, kad mano gyvenime yra kažkokia dvasinė krizė, aš pas kleboną neinu. Nu ką, tai pas tokį ūkvedį nuvėjęs ten išgirsi. Tu eini pas tą, kuris gyvena dvasinį gyvenimą. Ir tada mano kova buvo šitoj parapijoje 9 metus, truputį į sėkmės pusę mes einam šito klausimo, kada aš atkovojau, kad aš noriu būti vis dėlto jūsų tarpe dvasinis ganytojas, o ne jūsų parapijos ūkvedis, buhalterė, referentė, vadinasi pastatų prižiūrėtojas, žolės pjovikas, lapų grėbikas ir dar kas nors, ar ne? Galima tą daryti savo malonumu ir visą kitą, bet jeigu tai tampa tavo pagrindiniais darbais, o mes visi turim 24/7, tai jeigu tu visą žolę pjauni ir visus stogus dažai ir visą kitą, tai kada tu skaitai, kada tu ruošie švento rašto studijoms ir ką tu gali pasiūlyti žmogui, ar ne? Nu, žinai, kalbėk poterius, gyvenk beveik kaip aš, tada tas standartas dvasinio gyvenimo, nu, yra toks, koks yra mano dvasinis gyvenimas. Ir čia vat ir yra liūdna su bendruomenėm, kad bet kokiu atveju bendruomenių dvasinės ligmuo yra jų dvasinių vadovų ligmuo. Ir jeigu mes kažkokiu būdu, kažkokiuose ir kolekcijose, per kažkokią bendruomenę esam truputį toliau pažengę negu mūsų dabartinis dvasios vadovas arba ganytojas, tai tada mes truputį kažkaip tai, nu, disonansas, ar tai nusiviliam, ar tai jaučiam, kad yra menkinamos tos mūsų pastangos ir tada ieškom kažko, kur galima vis dėlto aukti, kur augina. Ir tą savaime suprantama. Ir ta savaime suprantama. Ir popiežius Pranciškus išleido tokį raštą, parapijų eucharistinis atsinaujinimas, mes dar jo lietuvių kalboje neturim, ir jis supranta, kad žmonės šiandien nebėra pririšti geografiškai prie ir kultūriškai prie savo parapijos kunigo ir jo galimybių, jie iš tiesų eina ir eis ten, ar nuotoliniu būdu, ar nenuotoliniu, kur gauna to maisto dvasinio, kokio jiems tuo metu reikia pagal jų jau brandą. Ar visiškai sukramtyto, ar jau gali būti aštresnis, kietesnis, va tą supraskime. Bet turime saugoti savo kunigus nuo paskendimo buity kažkokioj ir kad kuo daugiau laiko skirtų būčiai. Nu, savotiškai melsti jam to, kažkokiu tai tokiu išmintingai reikalauti, bet ir padėti, nes jūs turite tris parapijas, vadinasi, kaip jūs suspėjate, ką darytose trijose parapijose. Jeigu jūs galvojate, kad aš juose visose turiu plauti bažnyčią, voratinklius vaikyti, žolę nupjauti, grėbti lapus, dažyti lentas ir prižiūrėti, tai tikrai kaip aš suspėjau. Bet jeigu aš to viso nedarau ir tą daro pati bendruomenė, tai jūs paklauskit, ką aš tada darau. Ar suprantat? Ir va tas va remonto šitas atvejis tikrai yra iššūkis mano irgi tam dvasingumui, nes, nu, nieko nedarysi, bet šiandien mes dar... O daugelį kitų objektų, kur vyksta tokie remontai, viešosios įstaigos vadovas yra klebonas. Tai jis deda antspaudus, jis rašo raštus, jisai bando suprasti. Nu, žinote, tai da jis nieko į raštus nesigilina. Saugokime savo kunigus ir savotiškai jiems padėkime atlikti tą, ką jie turi atlikti ir daryti. Toliau. Nes turite. Ir vėl tas turite neteisingai. Tiksliau yra, nes vienas yra jūsų tėvas danguje. Ir vienas mokytojas Jėzus, ir vienas tėvas Dievas, dangiškasis tėvas. Tad nėra reikalo nieko žemėje, o ypač bažnyčioje, pakelti iki tėvo. Ir šventasis tėvas, popiežius, nesivadina tėvu. Jo tikrasis titulas, kuriame jis gali pasirašyti, yra Romos vyskupas. Aš esu Romos vyskupas, Dievo tarnų tarnas. Tai yra jo oficiala, dar yra, kad jis patriarchas ir taip toliau, bet realiai šventuoju tėvu mes jį vadinam, jo aplinka vadina, čia kultūrinis, paprotinis pavadinimas ir kreipinys šventasis tėvė. Jis visiškai nesupyks, kada kreipsimės vyskupė Pranciškau. Tai tikrasis kreipinys. Ne, jeigu užsigautų, tai būtų kažkas netvarkoj. Bet reiškia, kultūriškai yra ta šventasis tėvas. Ir tada popiežius yra iš liaudės atėjęs pavadinimas nuo itališko papa. Tėvė, tėvė. Nes tu esi mūsų dvasinis tėvas. Bet kartu mes žinom, kad istorijos eigoje buvo tapęs ir politiniu tėvu. Tuo, kuris saugojo Romą, saugojo Italijos žemes ir taip toliau, ir taip toliau, ir paskui atsisakė tos politinės savo valdžios ir pasiliko tik dvasiniu tėvu. Tai čia nekonfliktuoja tie pavadinimai. Bet Jėzus nori pasakyti, kad mes suprastume, kad jeigu mes tame tėve neatpažįstame to tėvo, tai čia yra karikatūra, čia yra kažkas, kas nevertai arba vadinamas tėvų ir mokytojų, arba reiškiasi nevertai vadinasi pats save. Ar suprantu? Ar supratot? Va čia jautrus tie niuansai. Mes nepakeisim taip kultūros, bet mums Evangelija sako, kad kai ką keisti reikėtų ir galima. Toliau. Tėvo ir sūnaus santykis gimdo tikėjime, atstoja Dievą tėvą. O tai nebūtinai daro tikrieji tėvai. Nebūtinai tėvai tikrieji, kurie mus pagimdė šiam pasaulį, pagimdo tikėjimo ryšiui su Dievu. Nebūtinai. Ir jeigu, jeigu jie nori pakrikštyti, bet neaugins to vaiko ir krikštatėviai nepadės ir nesupras, tai geriau tegul nekrikštė iš tiesų. Pagimdys tą žmogų tikėjime kažkas. Ar kalėjime, kai jis bus, ar kokie nors kriziai bus, ar ligoniniai bus, ar studentų kažkokioj bendruomeniai priklausys, ar priklausomybė, ar kažkur, susitiks kažką, kas tą žmogų Dievas ras būdų vis tiek pagimdyti tikėjimui, nes Dievas nepaleidžia mūsų taip lengvai. Tai va tas yra. Užtat aš, jeigu kreipiasi, minimaliai, pasako, kad jie supranta, leidžia paaiškinti, o užtikrinti, ar vykdys, ar nevykdys, ašgi negaliu. Bet aš, mano pareiga yra pasakyti, kokios tikros pareigos, apie ką čia yra tas tikėjimas, o jų tada pareiga ir atsakomybė man pažadėti, ne man, tai iš tiesų Dievui, o kaip jie ištiesės yra jų reikalas. Nu va, tai vienu žodžiu, ir krikštėjom, nėra, kad ten, žinai. Nekrikštėm ar atmetam ar kažką, bet vienu žodžiu bandom, kad būtų kuo daugiau to tikrumo ir supratimo. Taip pat nesivadinkite mokytojais. Ir čia neteisinga išversta. Teisingas žodis yra nesivadinkite instruktoriais, nesivadinkite auklėtojais, nesivadinkite vedliais. Nes yra tik vienas jūsų instruktorius Kristus Mesijas pateptasis. Ir žodis, kuris čia yra panaudojamas graikiškai, yra katechetes. Katechetes. Girdėtas žodis? Katechezė. Katechetas yra ne mokytojas tikėjimo, o instruktorius, vedylys, treneris. Tai yra tas, kuris į praktiką įveda. Ne tikybos mokytojas, kur žinių prisako, tą ir mokykloje va, bet katechetas, kuris įveda į tikėjimo praktiką. Įveda suaugusius arba įveda vaikus ir yra instruktorius. Ir vėlgi tikrasis instruktorius yra Kristus. Tik katechetas atlieka va šito įvedančio į Dievo gyvenimą, į Dievo vaiko gyvenimą, į gyvenimą pagal Jėzaus pavyzdį ir mokymą, įveda į tai katechetas. Ir aiškiasi, turim ir šventųjų katechetų. Taigi vėl, instruktorius. Jis yra Kristus, Mesijas pateptasis. Jis yra tikro katecheto tas prototipas ir pavyzdys. Pagelbintis mokytojas, angliškai tutor, arba lietuviškai ieškojo repetitorius. Reiškiasi, yra mokytojas, kuris moko, vat Kristus, o va čia yra tas pagelbintis vat toje praktikoje. Tai irgi tik Kristus, o nenorintis užimti jo vietą įvairius dvasiniai mokytojai, saibabos, alibabos ir panašiai. O tokių norinčių būti dvasiniais mokytojais ir vedliais, ypač naujo amžiaus vat laikais, jogų mokytojų, nušvietimo mokytojų, kurie mes neatmetam Kristaus. Jis yra vienas iš dvasinių mokytojų, bet realiai tai sekite mano mokymą. Aš nesu Kristaus pagalbininkas, aš esu tas, kuris lygus su juo, jums siūlau kitą kelią į nušvietimą ir išganimą. Vėlgi, nesigvieškit įmantrių pavadinimų bažnyčioje. Brolis sesuo, kuris veda, ir tada vėl galim sakyti, kas tai yra. Tai brolis sesuo, kuris veda katechezėje. galim sakyti ir katechetas, žinai, ir nieko tokio. Sakau, nes tai yra funkciniai pavadinimai, tai jau nebėra garbės pavadinimai. Šiandien būti parapijoje katechetu nėra joks statusas, joks niekas. Šiandien kunigų būti bendruomenėje, klebonų būti tam tikrose bendruomenėse nebėra joks statusas, prestižas ar kas nors kita. Tai taip. Bet mintį turim, kad tai brolis esuo, kuris gano, brolis esuo, kuris moko, brolis esuo, toks pat, kuris, reiškia, instruktorius katechizuoja. Tai nebėra garbės pavadinimai, tai funkcijos. Ir nereikia taip jautriai tai reaguoti. Va, šventam rašte pasakyta, negalit vadintis mokytojais, tai kaip jūs mokytojai, žinai, arba dar, kad, nu, žinai, čia ne apie tą reikalas yra, vat. Visos tos pareigybės bažnyčioje negali būti siekiamos dėl asmeninio prestižo ir retai kur bėra. Nors dar pasitaiko senoviškai manančių, kad jau būsiu kunigas, tai visi skaitysis. Jau kad aš kunigas, tai čia žinai number one, kur be nueičiau. Aš parašiau didelėm raidėm, net pats dabar galiu perskaityti, nespausdintinėm. Nebūtinai, ne šiandien, kai autoritetas yra nebeaišku kas, kai mes esam tokie laisvi ir dar būsim laisvesni, niekas nieko niekam nebeprivalo. Ar supratote? Niekas niekam nieko nebeprivalo, tarsi. Nebent įstatymas įpareigoja. Tai va šiandien turim įstatymų. Kad tėvai rūpintųsi vaikais, vaikai rūpintųsi tėvais, savaime jau nebe viskas yra. Nu ir kitokie dalykai. Pavadinimai nieko blogo, svarbu, kad jais nebūtų piknaudžiaujama. Ir jeigu galima bereikalo nenaudoti, ar net ko galima atsisakyti, pavyzdžiui, kanauninko, monsinjoro, prelato, apaštalinio protonotaro, popiežius Pranciškus 2.13 visus ir nubraukė, sakė, nebėra bažnyčioje šitų visų. Gradacijų, liko tik tai jo šventenybės kapelionai vadinami, tai yra Romos vyskupo kapelionai, į kuriuos tradiciškai ir kreipinys yra monsinjorai. Bet Vatikane į monsinjorą kreipiamas ir į vyskupą, ir į visą kitą, nes nežinai, ant ko ten papuolė, jeigu tu ten neskiri tų guzikų gradacijų, sakyk monsinjorė ir nenusikalsi. Nes jeigu pasakysi kunigė, tai ten gali labai sulėtėti reikalai. Ir popiežius nustatė ribą, negali tapti monsinjorais niekas anksčiau 65 metų. Tie, kurie jau yra tapę. Vadinasi, jie ir toliau lieka, nesvarbu kokiam amžiui, o nuo 13 metų be 65 monsinjorų tapti negali, nebent tampi vyskupo generalvikaru. Va, pavyzdžiui, kunigas Tyra, jis pagal kanonus teisę, tol kol atlieka tas pareigas, turi teisę į kreipinį monsinjorę. Kad kunigų tarpę parodyti, kad jis vis dėl to turi tam tikras teisinės galės ir funkcijas. O vyskupo generalvikaro teisės kanoniškai yra prilyginamos vietos vyskupui ir jis yra vyskupo šešėlis, alter ego, reiškiasi. Bet mūsų generalvikaras nesigviešia, aš jeigu jo būčiau, gal ir norėčiau, kad būtų kreipiamasi, bet nežinau, ką tas pakeistų tikriausiai. O šiaip, kai surašomas pareigūnai, Romos bažnyčios pareigūnai yra toks anuarium pontificium, vadinasi visi vyskupai, vyskupijos tikinčiųjų skaičius, statistika, tai ten vyskupo generalvikaras yra nurodomas monsinjoro titulu, nesvarbu, net jeigu jis jo neturi. Broliai ir seserys Kristuje, va, koks gražiausias kreipinys. Ir jeigu galima, nebrangus. Tiesiog mėli. Nors šiaip pagal kiekį tai ir brangus. Kuo mažiau jūsų, tuo jūs darotės mum brangesni. Ir brangiau jūs išlaikyti, ir save įsilaikyti, ir taip toliau. O šiaip tai brangus dažniausiai būna tik svečiai. Jau jie tiek kainuoja kitą kartą.
ką jūte kalbėti apie maistą ir visas pramogas, bet kiek reikia nervų ir sveikatos, jais ypač su tam tikrom tėtulytėm arba gimnėm iš toliau, tai jie jau brangus svečiai. Ar jau nelaikas namo jum važiuoti, kad nors kiek pigiau čia pradėtumėm gyventi. Aš vėl šaržuoju, bet žodžiuose yra tam tikra kodacija ir galime šiek tiek, nu, vat, pažaisti. Tai mėly broliai seserys ir dabar tiek, kiek jūsų čia yra, tai ir labai ir brangu, žinai, labai branginu, ne kad brangiai kenuoju, bet labai branginu. Kas iš jūsų didesnis privalo būti jūsų tarnas? Mokinystės paradoksas, Jėzaus mokinystės ir Jėzaus sekimo paradoksas yra, kuo aukščiau, tuo žemesnis ir nuolankesnis turi būti. Ir šitas nuolankumas, kuo aukščiau kylanti, šiaip tai ateina, žinokite, su metais ir patirtimi, su dvasinio gyvenimo patirtimi. Aš kai buvau seminarijoje ir popiežium galėjau būti. Kai pašventino kunigo, vyskupu galėjau būti iš pirmos dienos. Dabar jau kažkiek vadinasi praklebonavęs bazilikoje, mat dar vis to kanauninko, kaip ir monsinjoro dar vis derinu. Bet šiaip jau einu į kitos, į tą pusę, kad jau tikriausiai Dieve, žinai, gerai ir būti kunigu, ko labiausiai noriu būti geru tavo kunigu, nes tada pradedu suprasti, kokią žalą galiu padaryti žmonėms su neteisingu dvasiniu gyvenimu arba su neteisingu dvasiniu mokymu. Bet tai tada atsiranda neišvengiamai tas toks nuolankumas ir supratimas, kad, nu, kad jau čia gal kiek duota bus daug pareikalauta, ir gal Dieve daugiau jau nieko nebeduok, tik mažiau. Bet čia jo yra valia vėlgi. Jis duoda pareigas, jis duoda įpareigojimus, jis duoda funkcijas ir per tam tikrą bažnyčios vidinį klusnumą ir nuolankumą geriausiai, kad vyskupas paskirtų ne į tą parapiją, kurią nori. Nes jeigu paskirsi tą, kurią nori, paaiškės, kad vis dėlto tai buvo klaida. O jeigu būtum ėjęs į tą, kurią jis tau buvo numatęs, vėliau būtų paaiškė, kad vis dėlto per jį būtų pasireiškusi daugiau Dievo valia. Tai va, labai atsargiai su tais norais. Dieve, labai džiaugiuosi, kad ne visus mano norus ir jūsų norus jisai išpildo. Ar jau esate tą aptikę gyvenime? Labai gerai, kad ne visi norai išsipildė. Nes kai atėjo protas, pasikeitė norai ir tada nereikėjo gyventi su pasekmėm. O kas tik aukštins save, bus pažemintas. O kas save pažemins, bus išaukštintas. Ir tai yra eschatologinė takoskyra. Tai yra vis dėlto to mūsų krikščioniško tikėjimo gyvenimo, kito gyvenimo, tik tai perspektyvoje galima tą suprasti. Jeigu nepripažįsti, kad yra galimybė kitam gyvenimui ir perkeisti egzistencijai, ką mums prisikėlimas ir krikščioniškas gyvenimas ir viltis laiduoja, tai tada nesuprasi šito sakinio ir iš vis čia nieko nesuprasi. Bet jeigu pripažįsti tą kito gyvenimo tikrovę ir tą kvietimą į tą tikrovę ir taip toliau, tai čia aukština, ten pažemina. Kas čia save pažemina, sutinka su pažeminimu, nes anksčiau ir vėliau mes tapsim žemėm, ar ne? Bet kokiu atveju, gal balzamuos, bet nieko tokio, ten bus išaukštinti. Ir čia, užbaigiant tokiu, filipiečiams reiškia antras skyrius, nuo 3 iki 11 eilutės, patarlių 3 skyrius 34 eilutė, 29 skyrius 23. Jobo 22 skyrius 29, 2 Korintiečiams 11 skyrius 7, 1 Petro laiškas 5 skyrius 5 eilutė, čia namuose. Tai va tas pajokavimas man uždės, žinai, reiškia šitas kunigas žino, vyskupui čia uždėjo ir jam dabar labai, nu žinai, meldžiamės, kad nenuimtų. nenuimtų. O čia neuždėjo, bet meldžiamės, kad ten uždėtų visą, ką Dievas nori uždėti ir kaip nori vertinti kiekvieną iš mūsų. Perskaitėm šitą tekstą ir tame tekste svarbiausia pagrindinė mintis, kas? O jūs visi esate broliai ir seserys. Ar sutinkat, kad čia yra pagrindinė mintis? Visame tame kalbėjime, va šitą suprasti. Visa kita yra labai svarbu, labai svarbu. Bet pamatinės yra va šitą suprasti, tą brolystę, seserystę tikėjime.